ad in quorum listone Deo, sedimento aspetto santo. Amen. Nibda bla proporzione tal minuti tal-axar seduta, tiknet seduta li bissaħħati qed nipproċedu u nintaqgħu llum. Ma jidhirx li hemm oġġezzjonijiet għalihom. Issa nixtieq forsi li nistabbilixxu niklerjaw xi affarijiet biex nistabbilixxu anke l-proċeduri li jiġu eżegwiti hawnhekk din dal-iskrutinju li għandna qudiemna llum. L-ewwel ħaġa il-kumitat nsaqs il-kumitat jekk jaqbilx kif għamilna f'każijiet oħrajn illi x-xhieda qabel ma jibdew jissottomettu x-xhieda tagħhom jieħdu l-ġurament. Fl-aħħar waħda li kellna tal-bida bil-US konna tlabniehom biex jieħdu l-ġurament dwar ovvjament il-veraċità ta' dak li jkunu qegħdin jiddikjaraw. Jekk naqblu nimxu bl-istess proċedura għandna suppost il-wording ukoll u allura nimxu b'din il-proċedura. Huwa importanti li llum dak li għandna qudiemna s-suġġett huwa r-rapport li ġie ntavolat fuq il-mejda tal-Kamra. Allura nitlob lill-membri biex il-mistoqsijiet li għamlu jkunu ffukati fuq dan ir-rapport li qed isir. Jekk imbagħad jirriżulta xi materja li hija estranja imma li għandha importanza jew valur wieħed imbagħad il-kumitat irid jiddeċiedi kif se jipproċedi fuq dik il-materja in partikolari. Ma nitlobkom biex aħna niffukaw fuq ir-rapport li għandna quddiemna u nħeġġixkom biex il-mistoqsijiet li x-xhieda jkunu straight to the point biex kemm jista' jkun jieħdu risposti li jkunu fattwali u jkunu ċari. Jekk m'hemmx xi nistgħu nibdew bil-proċedura għalhekk nitlob l-Awditur Ġenerali flimkien mal-min jidillu biex jiġi hawnhekk fuq il-mejda passoltu. Naħseb huwa importanti li il-kumitat jew ir-rappreżenta l-kumitat li kien responsabbli għal dan ir-rapport ikunu hawnhekk għalhekk ikollhom xi mistoqsijiet anke waqt issir il-mistoqsijiet tax-xhieda li ssir lejhom ovvjament ikunu hawnhekk preżenti. Ovvjament iċ-chairman jista' jindika kriċ il-membri kollha jew inkella xi ħadd partikolari għandna tnejn, ok, tajjeb. Jekk ikun hemm bżonn imbagħad jingħajtu persuni oħrajn. Issa mela nibdew bil-lista tax-xhieda u nitolbu r-rappreżentant kif flor nilqegħdin hawnhekk fil-minuti r-rappreżentant tal-MEPA, please. Tlabna rappreżentant tal-MEPA, issa ovvjament fideh ħallejna fideh il-MEPA l-min tibgħat bħala rappreżentant. Mela, il-fatt li ħadd tkunu l-ewwel sempliċement kif iddeċieda l-lista l-kumitat ma kien hemm xejn jiġri l-ebda. Preferenza jew preġudizzju. Bħala proċedura il-kumitat iddeċieda li għandkom il-wording, kif għandhom il-wording tal-dikjarazzjoni jew il-ġurament biex ix-xhieda tagħkom tkun ukoll taħt ġurament. Qabel ma tibdew tissottomettu x-xhieda għadu isimkom kunjonkom biex ikunu rrekordjata. u l-karga ta'kom fl-organizzazzjoni li jintom tir-rappresentaw jew kella fil-mansjoni personali ta'kom. Ok?
Michael Sant, unit manager il-MEPA responsabli għall-environmental permitting tal-facilitajiet industriali. Jiena Michael Sant niddikjara solennament li ngħid is-sewwa, is-sewwa kollha u xejn li fis-sewwa.
Grazzi Michael Sant, allura jagħmlu il-mistoqsijiet tagħhom l-Onorevoli Leo Brincati.
Ringrazzak, Mr. Chairman, jiena ovvjament se nillimitahu rispettament għal dak li hemm fir-rapport u naħarġ mir-rapport. Proċeduralment, billi għandi sens għadha mistoqsijiet, neħduhom one by one, u għajju nagħmel forsi.
Le, kieku proċeduralment, tagħmel numru ta' mistoqsijiet. Mbagħad ifhimli, sa regola jekk in nifsek tlieta u erba' mbagħad jagħti r-risposta.
Mandi nibda l-tinson l-infetta bla bżonn, naħseb l-aħja ħaġa anke għall-benefiċċju tas-sinjuri. Neħduhom tita tlieta u erba'. Jekk tħossu dak neħduhom at a slower pace. Xtaqt for the recording kun naf il-MEPA meta saret taf l-ewwel darba dwar dan il-każ kemm formalment jew anki informalment. It-tieni waħda xtaqt inkun naf tistgħux tirproduċu r-records li għandkom dokumentat dwar dan il-każ fil-files tagħkom. U t-tielet mistoqsija għabba naddu l-mistoqsijiet oħrajn hija illi wara li skont il-bord tankjesta page 10 Mr. Zbal, last paragraph, fejn qal li saret laqgħa informali fil-fwajer tal-permisses tal-MEPA ma' uffiċjal tal-Enea Malta, qed nipprova nikkwota testwalment li informakom dwar dan il-każ. Tistax tgħidilna minn kien l-uffiċjal tal-MEPA u l-uffiċjal tal-Enea Malta involut. U forsi marbuta magħha wkoll. Għaliex dejjem skont il-konklużjoni tal-bord ta' inkjesta, meta saret l-inkjesta mhux biss l-Enea Malta, tal-Enea Malta dak nittrattaw ma' l-Enea Malta ovvjament, permezz tal-kollega tiegħi. Imma anke minn naħa tal-MEPA ma ġewx ipprovduti records li minmexxa l-inkjesta.
Tajjeb, mela, għall-ewwel mistoqsija. Il-MEPA ġiet l-ewwel darba avżata li kien hemm problema bil-merkab tagħna minn korrispondenza ta' CPD li korrispondenza ġiet mgħoddija lill-bord tal-inkjesta. Din l-exchange of emails qiegħda wkoll l-informazzjoni miġbura hawnhekk f'dan il-file.
Tista' tgħumna xi sinjena forsi.
Iva. Diġew modija kollha kemm huma lill-bord tal-inkjesta.
Ma nibdem tensjoni waqfek, skużani ma jiena qed nirreferi tinsiex, jiena aħna fil-każ tagħna nistgħu nigwidaw ruħna u hekk titlob is-sedja wkoll mal-findings tal-inkjesta. L-inkjesta qed tgħid illi kien hemm laqgħa informali, nenfasizza l-kelma informali, fil-fwajer tal-permisses tal-MEPA bejn uffiċjal tal-Enea Malta li informakom dwar dan il-każ. Ma nafx jiġifieri dan sarx qabel dak li qed tirreferi għalih inti jew sarx wara biex jiena xtaqt at this stage għalkemm nirringrazzjak tad-documentation li għaddejtilna xtaqt bħala l-ewwel issue li xtaqt niddetermina huwa din laqgħa informali la qed tiġi diskritta bħala informali mill-bord tankjesta u nieħu l-kelma tal-bord tankjesta fuq din. Meta saret u bejn min saret min-naħa tagħkom bħala MEPA u min-naħa tal-Enea Malta nifisha biex niddetermina anki l-level tal- m'għandix intenzjoni kunna fl-individu jessaċ, ma l-ismiet u ma relevanti għan kunna għafu anke l-status ta' minn kien involut.
Mela, minna ħat tal-Enea Malta kien involut s-sur Raymond Cremona.
Ta' Raymond ta' mela?
Yes. U minna ħat tal-MEPA kont involut jien.
Ok.
Xejn ma
jkunu? Mela, records ġew table, li ringrazzjak. Il-bord tankjesta qed jgħid illi qed nirrifletti bażikament xi ħaġa li diġà illi kemm min-naħa tal-Enea Malta, kemm min-naħa tal-MEPA, ma ġewx ipprovduti records li mmexxa l-inkjesta. Din id-documentation għadha kif inta vrajt issa kienet ġiet sottomessa lill-bord tal-inkjesta.
Hemmhekk hemm barra d-dokumenti li ġew wara l-bord tal-inkjesta hemm dokument memus hemmhekk Huma dokumenti kif nataw il-bord tal-inkjesta? Eżattament.
Issa naf li hu opportun li nitolbok twieġeb għall-bord tal-inkjesta dak li jwieġbu huma stess. Imma l-bord tal-inkjesta f'waħda mill-konklużjoni tagħhom qed tgħid li fin-nuqqas ta' dokumentazzjoni ma setawx qed nippruvaw nittranslatja literalment. Ma setawx jikkonfermaw il-veraċità tal-claims li saru mill-Alem Malta, eċetera, u anki ovvjament mill-entitajiet l-oħra li kienu involuti. Għandek xi ħaġa x'tikkumenta dwar dan?
Din ma kienitx meeting li kienet miftema, jiġifieri ma sar l-ebda appuntament. Pjuttost is-Sur Cremona ġi l-MEPA, ippretenda li kellimni, jiena kelli meeting oħra barra mill-premises, u spiċċa jistennieni sakemm inżelt fil-fojjer u hemmhekk saret id-diskussjoni. M'għandix rikollezzjoni ċara ta' meta saret. Naħseb xi żmien l-ulju minn għalija.
Ma l-ultima ma sena.
I can't recollect.
Jifieri ma tistax tgħid tikkux wara jew qabel jifieri di kwistjoni. Issa bala di SPD korrespondenza tagħha meta saret. Qabel
il-korrespondenza
qabel jew wara il-backup tan ġie distrutt.
Għawek għand il-korrespondenza ta' CPD li kienet fil-bidu tal-ulju. Jiġifieri korrespondenza
tal-ma sena.
Ta' 2009. Jiġifieri sew qabel l-inċident.
Tal-ulju.
Meta irriżultalkom illi id-disposal tal-waste ma sarx bil
għala proċedura. Jekk ħadha kompleta żawrixxi il-parti tiegħek. Sur Blinka teżawrija bħala mistoqsijiet, imma nduru membru membru ta' biex insommu naqra.
Le varik ma' msoqsijiet.
Le. Biex insoqsijiet, għaddi biex sarek ma' xie.
Ivi, imma biex nkunu speċi għalli ma' tkunx jgħam interjection sbewi.
Għaddi biex.
Kompli.
Mela, dejjem skont il-rapport tal-bord tal-inkjesta, jiderċar illi mhux biss il-bord tal-inkjesta kif fatt iktar kmieni ma kellux id-dokumentazzjoni li ħass li kellu neċessarja jmeħtieġa, imma jaħroġ ċar ukoll illi indipendentement mill-laqgħat li setgħu saru li referi tal-jum inti, ħareġ ċar mill-investigazzjoni li għamlet il-bord tal-inkjesta illi kien hemm nuqqas ta' dokumentazzjoni u mhux hekk biss imma ma jidhirx li kien hemm disposal u anki transport tal-waste bil-permessi meħtieġa skont il-Waste Management Regulations. U skont il-bord tal-inkjesta stess, laqas kien hemm recording tal-Waste Management Action Registration Forms, jew nafx tajdilhom eżatt, skont Legal Notice 106/2007. Tista' tagħti indikazzjoni għaliex dawn biex ngħidlek il-prinċipji bażiċi f'dak li huwa waste management ma ġewx jew osservati jew edirtu għal inqas sodisfazzjon tal-bord tal-inkjesta?
Din l-informazzjoni ġiet ipprovduta lill-bord tal-inkjesta. Jiġifieri hawnhekk tajna ma ġewx osservati għax l-Enem Malta ma segwitx dawn il-proċeduri. Jiġifieri
Ġifieri qed noħodha biex nifhem korrettament ġifieri. Ġifieri qed nifhem sew illi min-naħa tal-Enem Malta meta ġew kemm għad-disposal u għall-trasport tal-merkab tagħna ma sarux l-applikazzjonijiet għall-permessi rilevanti kif suppost kellu jsir. Tajjeb, issa intom bħala regolatur iżjed u iżjed meta kontu ġejtu diġà brief jew tibdof użal kelma li jidhirlek inti li ktar waħda xiegħu għax impoġġek li bħal hekk li ma tkunx għadd inti stess. F'dawn iċ-ċirkostanzi fejn kontu iskom alerted mill-MEPA, sorry, mill-Enem Malta, hekk mhux formalment imma kontu alerted għax jien waqafni xi ħadd fil-kuritur u jkellimni fuq allegazzjoni. Anki jekk ma jkunx qed jgħid li formalment tirreġistra miegħi u jiena nħoss li nkun duty bound jekk tirrigwardja l-mestier tiegħi u wassala fejn din wassala. Issa, indipendentement minn jekk ġejtux informati informalment jew le, meta isu żviluppa l-każ, intom pala regolatur li għandu rol suppost proattiv, għat maħa sejtu l-ftieġa li t-taraw għalix l-Lena Malta minnaħa taħħa fl-ibda stadju ma daħlet biex timxi skont il-regolamentazzjoni kif suppost fuq dan il-każ?
Mela, meta ġiż, meta fil-moment li ġewna marfa li kien hemm ixu bil-merkab tagħna fil-ħażna tiegħu hemmhekk, aħna kellna żewġ istanzi kif iddokumentajna qabel, kif edna qabel, wan kellna din id-diskussjoni u tu kellna l-korrispondenza ma' CPD. Fil-korrispondenza ta' CPD ġejna marfa li situazzjoni ġiet riżolta soddisfazzjon tagħhom. Ġifieri din qiegħda ddokumentata hawnhekk. U f'dak il-punt kien jidher li kollox kien sew. Wara, meta saru spezzjonijiet fuq is-sit tal-ajjenza bħala parti mill-Service or Regulation Inspections, ġin notat li l-materjal ma kienx għadu hemm. U għalhekk aħna ktibna lill-Lena Malta u saqsejnihom dwar fejn spiċċa l-materjal. Ir-risposta li nagħtajna ma kienx tispjega s-sitwazzjoni għas-sodisfazzjon tagħna u rġajna ktibnilhom u reġgħu u jiġbu. Kif inhu dejjem iddokumentat fil-rapport tal-Bord tal-Inkjesta.
Issa, jina ovvjament ġenajt, qed nillimita ruħi għal dak li kien fir-rapport, ġifieri mhux qed nagħmel xejn bħala stat ta' fatt, imma qed sewni ferri nikwota r-rapport mhux nasara konklużjoni tiegħi tal-istadju. Skont ir-rapport innifsu, Lena Malta qed tallega, jew mhux qed tallega, qalet lill-Bord tal-Inkjesta. U jkorreġuni s-sinjura kien qed nikwotom skorrettament. Lill-MEPA fl-ebda stadju ma talbet biex tagħmel inspection titlob permess bil-miktub jew toffri għajnuna fid-disposal tal-iskart. Waħda x'taqt ikun nafek din l-allegazzjoni tal-Lena Malta hijiex korretta. Hekk korretta ovvjament kif torbot ma dak li għadek kif attinti. Għaliex sar hekk?
Ma talbux permess.
Il-MEPA ma talbiex permess,
Il-MEPA għarfitum dwar il-proċeduri li għandha bżonn nissegwi sakemm biex tiddisponi mill-materjali. Irridu niftakru dejjem il-kuntest ġenerali ta' u hawnhekk nista' nurikom f'waħda mill-annexes. Tad-dokument. Annex 8 hemm il-consignment note permits li nħarġu lil-Lena Malta kollha matul lit 2009. Jiġifieri d-diskussjoni kollha saret f'dan il-kuntest fejn Lena Malta kienet tapplika għal dawn il-permessi u dawn il-permessi kienu qed jingħataw. L-għajnuna kollha meħtieġa. Jiġifieri din id-diskussjoni saret fil-kuntest ta' dan kollu. Issa meta Lena Malta ġietu kelmitni. Lena Malta tatni x'nifhem li kellhom sitwazzjoni ta' emerġenza. Sitwazzjoni ta' emerġenza il-kompetenza taqgħa taħt is-CPD. Jiġifieri rreferejtu ma' CPD biex jieħdu l-passi meħtieġa sabiex il-potenzjal ta' riskju li kellu dan il-materjal jiġi adressjat, jiġi konsiderat dan il-mod.
Bissina, għek fimtek sewf ta' kmini, inti kontatti li sarċi forma ta' inspection minna għatakom. L-istatement tal-Lena Malta hija quite damning u kategorik, għax li għattajt illi għattuża l-klim fl-ebda stadju ma talbet il-MEPA biex tagħmel dit tip ta' inspection, titlob permess bil-miktub jew toffri għajnuna fid-disposal tal-iskart. Ma mniċ dal-fine distinction li naċċetta li huwa validu li għattajt inti, imma ma ġi sollevat fl-ebda mod mill-Lena Malta fix-xhieda tagħha lil-kumitat ta' inkjesta.
Issa, jekk forsi nista' nikkollha. Il-Coma Investigation Report hija parti minn dawn id-dokumentazzjoni li ntata hekk, jiġifieri Annex 3, għad-dokumentazzjoni ta' dan ir-rapport li fih jagħmel referenza għal-fatt li dan il-materjal ma kienx għadu on-site. Issa l-animal ta' tgħid is-saqsijin fil-bord bħala parti mill-findings tal-bord tal-inkjesta ġi mis-soqsija għalfejn il-mepa ma saqsitx biex tagħmel in-site inspection. Fejn hemm issues ta' riskju, il-mepa m'għandix il-kompetenza li tidħol. F'iżjed u iżjed, l-istaff tal-mepa mhumiex imħarġin biex jagħmlu inspections f'ċirkustanzi fejn hemm periklu għas-saħħa. Jiġifieri f'ċirkustanzi fejn għandek periklu għas-saħħa, għandek bżonn it-training u l-equipment meħtieġ biex inti tista' tidħol u tara sewwa sewwi dik is-sitwazzjoni x'inhi. Mepa mhix fil-pożizzjoni u laqas għandha l-kompitu tagħmel.
Din il-nuance toħroġ biex inkonferm. Għaliex fil-fatt page 11, it-tieni paragraf ir-rapport jgħid li mepa would, mhux qed jgħid is or should, would be the regulatory authority in charge of this case only if the disposal had to be a material considered as a waste. Imma hawnhekk tqum l-issue teknika. Fis-sens li independentament mill-urġenza u riskju għas-saħħa pubblika, ecc. It all seems to hinge, għan liqa sarja pala lejmen, għax minix tekniku bħal-kom ġemmen, dwar xid definixi waste. U minn dak li joħroġ iktar tard fil-rapport, anki fil-definizjoni tal-enemal ta' stess, jider ċar illi għawnek għedin nitkellmu dwar xi ħaġa li kienet riskju żgħira u le, kienet taqa' taħt il-klassifikazzjoni ta' waste. Jiġifieri inti qed tgħid allura illi dan kollu li ġie trattat ma kienx jaqa' teknikament taħt il-Waste Management Regulation?
Jekk il-materjal kien waste, jiġi konsidrat taħt il-Waste Management Regulation.
Ma dal-każ speċifiku għadna.
F'dan il-każ speċifiku wieħed irrid jiddetermina. Meta ittieħdet id-deċiżjoni biex tiddisponi mill-materjal. Wkoll jekk dan il-materjal setax jiġi trattat b'mod li huwa secure. Jekk il-materjal ma jistax jiġi trattat b'mod li huwa secure, l-ewwel preċedenza tiġi securing the material.
Okay, qed nifhem il-punt tiegħek, imma jien se nipprova nħares lejn il-big picture kif toħroġ mir-rapport nerġa' ngħid. Issa fir-rapport joħroġ ċar illi at one stage forsi tkun anki d-dati għax naħseb importanti nikunu nafu d-dati hawnhekk xi data eżatta ta' ġifieri data indikattiva anki x-xahar jew kux l-ewwel jew tieni quarter ta' sena partikolari. Intqal fir-rapport li at one stage il-mepa kienet qed tikkunsidra li tieħu possible qorti kontra l-Enel Malta. Issa jekk f'dan il-każ kif spjegajt inti kien hemm dil gray area hekk ħaġa kienx taqa taħt classification ta' waste jew le. U l-Enel Malta, sorry, il-mepa kienet qed tikkunsidra tieħu azzjoni legali. Jiena nippreżumi li il-mepa ddeċidiet jew għażlet li tikkunsidra attivament qed tieħu azzjoni legali indipendentement minn jekk ħadiċ azzjoni legali jew le, għaliex kellha bażi serja jew sodha biżejjed għaliex kien hemm naħseb xi forma ta' ksur ta' waste management regulations. Jiġifieri għalfiniet tal-mepa naħseb li kienet ma nafx ma sax nirrispondi għal-mepa, ma kif kienet inkonsiderazzjoni legali, inkun ċert li qiegħed diġà on solid ground. Ħadd ma jikkonsiderazzjoni legali hekk kienarja perswas li l-mepa dal-konsiderazzjoni tagħhom se taħodhom f'mod frivolu ġifieri. Kif torbot waħda mal-oħra il-fatt li kien hemm dil-gray area fuq il-classification tal-hekk kienx waste jew le, bat minn naħa l-oħra kontra tikkunsidraw legal action.
Fl-ewwel korrespondenza li batnilu, li kien il-bidu ta' Settembru, il-mepa talbet informazzjoni dwar sar mill-materjal. Kien hemm il-potenzjal anka f'dak il-stadium li ċertu minn dak il-materjal jiġi recovered, jiġifieri jiġi contained mod secure u wieħed jista' jsib alternattivi oħra legali barra disposal of waste, jiġifieri jekk il-materjal tista' terġa' tiġbru u tbieħu bħala prodott għax għandu ċertu valur bħala materjal, dak ma jiġi jitqies bħala waste. Imma meta wasalna f'ċertu ċirkustanzi li huma ben dokumentati mill-bord tal-inkjesta, ittieħdet id-deċiżjoni biex dawn jiġu skartati il-materjal, jiġu disposed of. F'dak il-każ hemmhekk dika definitely dik kienet waste management operation u billi ma kellix il-permessi meħtieġa hija legali.
Il-rapport tal-inkjesta kif semmejt iktar kmieni kien qalu mbagħad f'paġna 12 minn Sir Żban. Li the matter was not pursued further by MEPA at the time. Għadim għet nitkellmu fil-kuntest legali. L-għonet ma jidilix li forsi ma konċa attenti jena li tajtni id-data indikattiva bertu jħor approssimativa meta sarit il-konsiderazzjoni legali minn naħatakom li mbagħad id-droppjajtu. Xtaqt inkun naf, x'wassal biex ma tibqgħu xandejn bil-azzjoni legali konsiderata jew kontemplata. U id-deċiżjoni li ma tittieħiġ aktar azzjoni aktar passi f'dak l-istadju mhux qed ngħid għallum fejn jidher il-MEPA qed terġa' tikkunsidra li tieħu passi legali. F'dak l-istadju, id-deċiżjoni li ma tittieħiġ azzjoni jew tieħdu aktar passi kienet ittieħdet minn sinjura tiegħek bħala uffiċjal inkarigat tal-unit partikolari mill-konsulenti legali. Minn xi diretturi tal-MEPA jew minn xi uffiċjali ogħla tad-direttorat, kif waslet il-MEPA konsiderazzjoni legali u at one stage, at a second stage is it had code feet u raġab bdiela mill-edukazzjoni legali.
L-evidenza li kellha l-MEPA dak iż-żmien kienet il-fatt li l-materjal ma kienx għadu on site. Ukoll il-korrispondenza mill-NMA tal ma kienx twieġeb il-mistoqsijiet li għamilna. U ma tatx evidenza soda li wieħed jista' jorbot magħha. Jiġifieri f'dak il-punt ma kienx hemm evidenza li bija inti tista' tibda każ legali. U dan kienet ixhu li ġiet diskussa bejni u d-direttur tal-ambjent ta' dak iż-żmien.
U tadan kollu hemm xi mim uża dokumentazzjoni li jista' jikkonferma dak kollu li qed jingħata hawnhekk, jiġifieri biex anke aħna stess inkun nistgħu niskutilizzaw il-kontenut tal-findings u tal-konklużjonijiet tagħkom, ġifier hemm xi mimo użi u xejn.
Le, dokumentazzjoni m'hemmx.
Ġifieri għall-kontinuità mhux allega xejn ġifier dak, ma għall-kontinuità kellek abbukkament informali li sar bejn MEPA u NMA. Issa għandna konsultazzjonijiet interni li saru fih dan il-MEPA u flebda waħda minnhom ma jidher hemm dokumentazzjoni naħseb illi dil-tip ta' trail naħseb illi insomma jiena ma ġejċaw biex nagħmel kummenti ġejt iktar biex nisal se mistoqsijiet. Fuq il-konklużjonijiet nitkellmu ktar tard. Punti oħrajn biex ma negoċji minn ta' sħabi jirrigwardjaw ovvjament strettament il-rwol tal-MEPA. Hekk fim sew se di marbuta mal-eżitu tar-rapport, imma marbuta mar-rapport. Imma hekk fim sew kemm meta ġi l-konklużi rapport. U anke forsi f'xi statements li saru minnaħa tal-MEPA jikkonferma li anke Dr. Stavraċa kiena skorret. Il-MEPA reċentement taċ tifhem li kienet qed tistudja l-possibilità li tieħu xi forma d'azzjoni legali. U nxtaqt li forsi Dr. Stavraċa jilabora dwar dan. U secondly xtaqt li għedinna, billi jiena m'iniex bidem legali, jekk il-fatt li ħafna mill-events marbuti ma' dan il-każ kienu marbuti ma' xi forma ta' preskrizzjoni. Jekk fil-kuntest strettament ta' MEPA nitkellem issa mhux l-operat ta' NMA, il-preskrizzjoni kienx tapplika jew le meta intom issa dal-aħħar jew dal-aħħar ġimgħat jerġgħu ikkunsidrajtu xi forma ta' azzjoni legali.
Jien Stafraċ CEO MEPA, jiena jien Stafraċ naħlef li ngħid issewwa sewwa kollu xi ħlef issewwa kellha ngħinni. Ovvjament aħna parti li l-uffiċjali tagħna minn xi intħadd fl-istorja jiena tajnihom il-direzzjoni ċara li kull dokumentazzjoni u kull informazzjoni kien hemm għandha tingħata lill-bord tal-inkjesta. Wara li rajna l-findings tal-bord tal-inkjesta u anke waqt li kienet għaddejja l-inkjesta, jiena tlabt lill-uffiċjali tiegħi jtuni rendi kont ta' x'kien dan il-każ għax għal hija kien xi ħaġa li kienet ġdida ġiri ma kontx involut dak iż-żmien meta kien sar il-każ fit 2009 biex wieħed jara eżattament l-obbligi legali li hemm minnaħa tal-operatur tal-Enna Malta f'dan il-każ ġew x'osservati jew le. Meta rajna l-konklużjonijiet tar-rapport illi f'konklużjoni partikolari daħal fid-dettall ukoll qal li kwalunkwe azzjoni hija preskritta. Aħna ktibna sew lill-Enna Malta sabiex id-dokumentazzjoni kollha li ngħatat lill-bord tal-inkjesta tingħata lilna bħala regolatur. Għaliex stajna noqogħdu fuq dak li ntqal fil-rapport tal-bord, però xtaqna li konna aċċess għad-dokumentazzjoni kollha li l-Enna Malta għamlet għad-dispożizzjoni tal-bord tal-inkjesta. L-Enna Malta ma laqgħatx dik it-talba tagħna, anzi ddiriġietna għall-bord tal-inkjesta, qalt inna jekk tridu d-dokumenti saqsu lill-bord tal-inkjesta, ktibna lill-bord tal-inkjesta li rispondina biex jgħidilna flima kuntest rix tiequ d-dokumenti u issa rġajna weġibni flima kuntest rridu d-dokumenti, kuntest huwa pjuttost sempliċi, aħna entità regolatorja u jekk hemm issue ta' preskrizzjoni semmaj naslu għal dik il-konklużjoni aħna mhux noqogħdu fuq rapport ta' bord ta' inkjesta per se, mhux għax dak li qal ir-rapport huwa strettament ħażin. Fattwalment ġibna wkoll parir legali li jekk fattwalment il-fatt tiġraw kif ġi rapportat fil-rapport tal-bord tal-inkjesta, il-preskrizzjoni marbuta ma' reat partikolari hija preskrizzjoni ta' sentej. Però xtaqna li konna aċċess għad-dokumenti kollha li ġew sottomessi u din il-bord tal-inkjesta biex semma jekk hemm dik il-konklużjoni ikonna d-dokumenti biex aħna naslu għalihax fl-aħħar mill-aħħar responsabilità jekk nitolbux lill-pulizija li tieħu azzjoni legali jew le taqa' fuqna wkoll. U għadna f'dak l-istadju fejn qegħdin nistennew id-dokumenti li jaslu kompletament għandna.
Rapport jgħid u nikkwota testwalment li evidently MEPA had been consulted about the disposal of one tank at Benaisa and whether or not the verbal or tacit authorization had been granted for this is still a matter of contention between AMC, l-Enna Malta Corporation, and MEPA. Minnaħa taqom strettament pala MEPA, l-Enna Malta mbati, għal-kollega tijan. Xini reazzjoni taqom għal dil-konklużjoni tal-rapport? Ek t-riproduċi fedelment il-pozizjoni taqom pala MEPA?
Jina, aħna il-konklużjoni tal-rapport analizzajnjon fuq ġiex aspetti. Wahda l-aspet amministrativ biex jekkem xi nuqqasijiet amministrativi minnaħa tal-MEPA wieħed jieħu spunt minnhom biex jara kif il-proċeduri tagħna jista' jindirizzha. Secondly, naħseb iżjed importanti minn hekk, kien il-konklużjonijiet dwar jekk hemm xi responsabbiltajiet omeno bl-akkadut li ġara minnaħa tal-Enna Malta. Speċjalment iżjed ukoll marbuta mal-fatt illi jidher illi meta l-bord tal-inkjesta qiegħed jgħid li l-reat huwa preskritt, normalment tasal għal dik il-konklużjoni fuq abbażi ta' fatti speċifiċi għax il-preskrizzjoni hija mhix ħaġa soġġettiva, hija xi ħaġa oġġettiva. Fejn tidħol l-issju tal-preskrizzjoni bir-rispett kollu lej il-bord tal-inkjesta li definitely m'għandix għal fejn qed niddubita mill-findings tiegħu bħala bord tal-inkjesta, però jiena ħassejt li bħala awtorità għandna semmaj naslu għal dik il-konklużjoni aħna fuq il-bażi tad-dokumenti li kienu ġew sottomessi u din il-bord tal-inkjesta. Fuq jekk ingħatawx struzzjonijiet jew forma ta' awtorizzazzjonijiet informali kif qiegħed jgħid ir-rapport, naħseb Michael spjega pjuttost ċar kif ġraw l-affarijiet. Naħseb hija ġusta ħafna li xi ħadd jipprova jindika li għaliex inċerta xi ħadd jew qatt jistenna xi ħadd f'xi kurutur tal-MEPA biex isaqsih fuq xi ħaġa jipprova jinterpreta dik bħala xi forma ta' awtorizzazzjoni informali jew qisna qegħdin ngħidu in any case informajtek. Qegħdin nitkellmu fuq operatur illi din it-tip ta' attività jagħmilha b'mod pjuttost frekwenti relattivament ma' operaturi oħrajn. Meta ngħid l-attività mhux relatata mal-merkab dan, il-handling ta' materjal li jista' jkun hazardous. Wieħed ma kienx qed jippretendi li għax wieħed qal xi ħaġa f'kurutur jew f'xi laqgħa, seta' kienet f'laqgħa wkoll. Proċeduri huma dawk li huma, Huma miktubin mhux f'xi ħenda u tliet l-awtorità huma miktubin fil-ġiet ta' Malta li daqskemm tafhom l-awtorità jista' jkun li jafhom anke l-operatur jekk mhux iżjed. U definitely ma naħsibx li hija korretta f'dan ir-rigward illi l-MEPA b'xi mod informalment awtorizzat xi attività bħal dik li qegħdin nitkellmu fuq.
Legal notice 37/2001 li mbagħad ministers budget superseded legal notice 184/2011 article 4 għal dak għandu x'aqsam ma' waste management. Jagħti dal-ammont tal-leeway li aċċennajtu għalih intom fl-introduzzjoni tagħkom fuq dan is-suġġett, ġifieri fuq fejn hemm demarcation għal bejn fejn taqa' tibdew tispiċċaw responsabilità tal-regolatur sa kismux il-MEPA f'Malta biex imkien jgħu jsimu mod ieħor. Qed nitkellem bħala interpretazzjoni ta' waste regulations standard Ewropej biex ngħidlek.
Bħala prattika hija standard practice li meta għandek ċirkustanzi illi huma ta' periklu għal saħħa pubblika, il-preċedenza tieħodha il-CPD u r-regolamenti tagħha. U hemm diversi istanzi fejn dawn l-affarijiet isiru. Nieħdu pereżempju il-każ fejn ikun hemm waste explosives. Meta għandek sitwazzjoni fejn għandek materjal ta' dan it-tip fejn tista' ta' jkollok dannu għal bniedem u għal proprjetà, il-priorità tkun li dawn il-materjal jiġi dispost b'mod li huwa safe. Mbagħad il-waste regulations jiġu japplikaw.
Naġġilu ir-rapport innifsu. Ir-rapport jagħmel il-punt, page 23, para 5.3.4. Illi from mid or late 08, EMC, Awġbir l-NMA, started considering Mercaptan as a waste, and in fact it made various attempts with local entities to dispose of the substance. Intom ta' bluma da' tip ta' cut-off point, jew li l-kom kien irriżultalkom qabel jew wara fuq din l-issue tal-Mercaptan, ġifieri il-sbxnetek l-istrate jacketed classification tiegħu bħala a waste item.
Il-cut-off point jiġi meta tieħdet id-deċiżjoni għad-disposal. Jiġifieri r-rapport stess f'partijiet oħra qiegħed jgħid li kien hemm diskussjoni fiħdan l-Enem Malta jekk għandhom xi ppruvaw isibu mezz ieħor li jbieħu l-materjal bħala prodott. Jiġifieri wkoll kien hemm l-issue ta' meta saret il-materjal ġiet issue ta' emerġenza. Jiġifieri il-rapport jiddokumenta varji istanzi fejn is-CPD marru hemmhekk l-għajjenza, per eżempju, għax kien hemm ċertu leaks li kellhom jiġu trattati. Jiġifieri il-materjal eżattament meta ġi deċiż li huwa waste, cut-off point, jiġi it depends on when the decision was taken. Jiġifieri kien hemm żewġ okkażjonijiet fejn sar destruction, kien hemm l-ewwel destruction li saret b'Nisa. Jiġifieri dik hija plausibbli li kienet każ ta' emerġenza li kellhom għax kien hemm leak li sena setax jiġi contained, kellhom jieħdu ħsiebu b'mod urġenti. Imma t-tieni waħda fejn kien maħżun illegalment fil-fireworks factory, fil-kamra tan-nar, hemmhekk billi deċiżjoni skont il-rapport tal-inkjesta tieħdet għax kellu jħelsu mill-materjal qabel ma jibda x-xogħol tal-lob tan-nar. Dik definitely kienet waste, u hemmhekk il-cut-off point hija ċara.
Tista' tikkonferma jekk l-informazzjoni li għandi hija korretta illi f'ċirkostanzi in ġenerali mhux bil-forsi nitkellem għal dak każ speċifiku ġifieri, fejn ikun hemm disposal ta' Mercaptan li jkun awtorizzat mill-MEPA nitkellem issa. Suppost illi l-MEPA meta toħroġ il-permessi tagħha mhux biss toħroġ il-permessi rilevanti, imma anki tkun site specific fejn għandu jisir il-disposal, ġifieri mhux biss il-MEPA tawtorizza li jsir fuq jew disposal tiegħu whatever it is, imma tindika anki s-sit speċifiku fejn għandu jsir, ħalli tiżgura li ma jsirx sit fejn tista' tkabbar problema flok timmitika.
Il-consignment permit. Il-proċedura tal-consignment permits teħtieġ illi fl-aħħar is-sit li fejn il-materjal jittieħed jew biex jiġi storjat jew biex jisir jiġi distrutt, dak irid ikollu liċenzja tal-waste management.
Issa, inti ftit iktar kmini tajt il-raġunijiet tagħkom hawnhekk, jiġifieri mhux se nagħti tfal nikkontestom dar is-stadju, ta' x'inhi l-prattika. Biss jiena issa tinħares liha forsi minn aspett legali hekk hemm mhix legali. Meta niġu issa għal biex ngħidlek għal waste management regulations. Innaħseb illi in a court of law naħseb irid jiġi stabbilit mhux biss x'inhi l-prattika on a day-to-day basis, għax jien issa nimxi l-prattika. L-grupp ta' grupp parlamentari flok nafzaħ il-writing inċempillu, ma tin suppost obbligat li nafzaħ xi ħaġa l-writing. Tinġi pereżempju frivolu li m'għandux jaqsam xejn mal-każ nifsu. Imma meta tnitkellmu hawnhekk fuq xi ħaġa li jidher ċar li taqa' taħt il-waste management regulations. Ninsew għall-mument il-prattika, għax prattiċi, jista' jkun prattiċi tajbin, jista' jkun prattiċi li huma prattiċi, practical, u jista' jkun hemm prattiċi li jkunu flessibilizzejjed. Ma xnaħdi ġudizzju fuq li maħda ta' f'li ma' kategorija ta' f'dak każ, għax tkun subjective comment minn għadħej. Jena il-punt li xtaqt nagħmel huwa għamma. F'każi bħal dawn, meta l-waste management regulations jitkellmu ċar u jidher ċar illi il-merkab tan jaqa' taħt ir-reġim tal-waste management regulations. Hekk tħoss allura inti li f'każi bħal dawn at the end of the day kieku hemm ixhed tiġi kkontestata ni court of law tipprevali mhux biss il-prattika ma tipprevali r-regolamenti li huma spelled out black on white. F'każi bħal din. I mean, il-wieħed jiddistingwi bejn prattika u bejn legal obligations biex ngħidlek. Qed nitkellem iktar f'mod ġenerali iktar milli strettament għal dal-każ, qed nitkellem forsi anke ipotetikament fuq każi ġodda li jistgħu hum, jew każi tal-imoddi li mhux qed niddiskutu lejla hawnhekk, ma xorta brabta mar-rapport.
Hemm diversi regolamenti li jistgħu jorbtu ma' ċirkustanzi hekk. Pereżempju, jekk hemm issue ta' waste li huwa waste oil za' tzi għandek oil slick, ir-responsabilità li tiġi kontrollat dik l-oil spill. L-ewwel tidħol it-transport multa biex tiġi kontrollata l-oil slick. Mbagħad it-transport multa tikkonsulta mal-MEPA biex tara għad-disponiment ta' dak il-materjal. Mod simili ieħor, jekk hemm xi materjal ta' natura veterinarja li taqa' taħt il-kompetenza ta' regolament veterinarju, animal byproducts, li għandu l-potenzjal li huwa infectious. L-ewwel priorità skont ir-regolamenti veterinari hija li jiġu kontrollat dak il-materjal. Mbagħad isiru ċertu notifikazzjonijiet il-MEPA. Vera li hemm regolamenti differenti li hemm overlap fuqhom u fuq l-istess materjal. U infatti irid ikun hemm serje ta' contingency measures dwar kif dan il-networking għandu jsir.
Qed nifhem il-punti tiegħek, imma ma taħsibx illi f'ċirkostanzi bħal dawn fejn ikun hemm mhux qas nuża kelma deviation biex inkun fermakom. Fejn għall-prattiċità ħossu li ma tkomx jew ma kellkomx timxu strettament mal-regulations tal-waste management. Illi anke għalfinijiet ta' biex ngħidlek ta' speċi ta' audit trail, illi għandu jkun hemm documentation forsi iktar imlaħma milli jkun hemm f'ċirkostanzi normali, ħalli anke għall-posterità min ikun qiegħed. Isegwi daw l-andamenti ikollu iktar dettalji milli kif kont nitkellmu fuq straight application li ġiet accepted or rejected minn naħa tagħkom. Jiġifieri f'dal-każ dawn id-deliberations kollha li kien hemm minn naħa tagħkom mhux qed nidħol fl-aspett tekniku wala qas fil-validità tagħha m'inhiex persuna kompetenti biex nagħmel dan. F'dan il-każ dawn il-various deliberations li saru minn naħa tagħkom hekk ġewx documented biex ngħidlek f'mod li jista' jifhmu kulħadd. U jekk fil-każi l-oħrajn, mhux qed nitkellem forsi xi affarijiet minuri li huma triviali, intom daw iżommu xi forma ta' ma nistax il-kelma reġistri, għax reġistri ta' għandek applikazzjoni formali. Ta' meta jkun hemm deviations in practice li ħafna drabi l-exceptions to the rule jafu jsiru the rule biex jiġi dokumentata internament jekk biex ngħidlek l-eċċezzjoni għar-regola mhux qed ngħid qed jiġri hekk biex anzi jiġi evitat jiġri hekk. Biex dik li tista' tkun eċċezzjoni regola biex ma ssirx ir-regola de facto biex ngħidlek. Għandkom xi forma ta' documentation trail jew internal audit trail fuq dawn l-affarijiet?
Meta jkollna ċirkustanzi hekk fejn ikun hemm materjal li bħala azzjoni regolatorja ta' xi awtorità oħra it is disposed of, iva ġieli nżammu ċertu records meta aħna nkunu nafu bihom. U kol f'dan il-każ, meta ħna ndunajna li dan il-materjal telaq minn fuq is-sit fejn kien magħżum, tlabna din l-informazzjoni li hemm Malta. Li ma hemm informazzjoni ma ngħatax is-sodisfazzjoni tagħna.
Skont regulations 6B u 9.1 tal-Waste Management Regulations, kemm il-Enemalta u l-kontrattu tagħhom kellhom l-obbligu illi japplikaw mhux biss għall-permess fejn jindikaw x'tip ta' waste management activity kienu qed jippropponu li jagħmlu, immanki skont dawn ir-regolamenti kellhom japplikaw u jispeċifikaw x'metodi u teknika kienu qed jippropponu li japplikaw. F'dan il-każ, indipendentement mir-rowl li ħadu il-CPD u whatever, intom f'xi stadju ieħor qatt kellkom xi forma ta' applikazzjoni u korrispondenza formali minn naħa tal-operatur l-Enem Malta ġifieri dwar dan kollu?
Dwar dan il-każ
speċifiku.
Dan il-każ speċifiku ma li kellna l-ibda applikazzjoni bil-miktub. Jew forma ta' applikazzjoni oħra. Jiġifieri, strettament li hemm bżonn isir is-sit fejn se jsir il-waste management operation għandha tkun leċenzjata taħt il-waste management regulations taħt il 184 ta' 2001 u preċedenti 337 ta' 2001. Siti jew Malta li jistgħu jaċċettaw dan il-materjal għal ħażna jeżistu. Disposal memx.
Ad disposal.
Disposal memx.
Ġi effettivament f'Malta ma sa' teġi dispost imkien.
Le.
Sa' teġi
esportanza.
Skont il-rapport tal-inkjesta jingħad, il-rapport tal-inkjesta kien informat illi l-Enem Malta kienet tikkontrattja regolarment kontrattur privat biex jagħmel xogħol ta' waste broker services. U dan skont il-rapport tal-inkjesta kien liċenzjat mill-MEPA għal dan il-għan fi żmien li sar disposal tal-merkab tagħhom. Intom issa speċjalment qed nitkellmu fuq każ illi biex ngħidlek kien the limelight jew in the limelight. Tafu dwar min qegħdin nitkellmu f'dal-każ u min huwa min hija l-kumpanija ta' waste brokerage services involuta f'dan il-każ.
Il-kumpanija li hija involuta hija DDR Targ Limited li għandha permessi sija l-brokerage u sija l-trasport.
Intom pala MEPA kontu qatt ġejtu informati formalment illi kien hemm ħażniet ta' concentrated merkab ta' l-maħżuna fil-gas division premises fil-għajjenza tal-Enem Malta formalment qed ngħid issa.
Le.
Għaliex rapport jagħmel referenza għal dan.
Biex nkunu ċari, inti qed issaqsi bħala sustanza mhux bħala waste.
Le, jiena qed ngħid hekk għaliex ir-rapport jitkellem ċar illi kien hemm ħażna fl-EMC Gas Division Premises ta' qajjenza ta' concentrated merkab tagħna. Kemm kien l-ammont forsi qiegħda fir-rapport imma m'għandix id-dettalji qudiemi. U jiena li nipprova nistabbilixxi hawnhekk mhux nikkwestjonja dak li konkludiet ir-rapport tal-inkjesta. Li qed ngħid huwa li biex nissepara l-operatur mir-regolatur, il-MEPA bħala regolatur, jekk xi stadju ieħor kien qed jiġi informata indipendentement issa mill-ħruq tal-merkab tagħna jew mid-disposal tal-merkab tagħna. Jekk intom qatt kontu aware ta' dawn il-ħażniet li kien hemm ta' concentrated merkab tagħna maħżuna hemmhekk. Ġifieri officially
li hemm il-prodott bażikament.
Li hemm il-prodott seta' kien il-każ li x'jista' kienu jafu.
Però kien jeżisti l-obbligu,
ma kienx jeżisti l-obbligu. Jiġifieri r-reġistru ta' materjali jekk daħal l-obbligu għalih meta bdew jiġu implementati il-regolamenti ta' direttiva ta' Reach.
Issa ħamru di għandha rabta ma' dak li għan fil-bidu fejn tomattu li di kienet kwistjoni ta' CPD. Biss hemm xi ħaġa fir-rapport innifsu li naħseb xorta. Tiġi kien hija xi forma ta' reazzjoni minn naħa tagħkom jew spjegazzjoni fil-firma tiegħi. Fir-rapport paġna 31 second paragraph se nipprova nerġa' nittraduċi kważi testwalment jintqal li l-Enem Malta kienet ilha tistenna tweġiba definittiva u urġenti minn naħa tal-MEPA li skontuma dejjem jidher qatt ma waslet. U li derrela li kien estenniet, derrela ġivilla la Marta, kien estenniet diġa iż-żejjed għaliha, għaliex ma tistax tistenna aktar qabel ma tiddisponi mill-merkab tagħna. L-ixtaq nistabbilixxi huwa ej hekk intom taqblux li din l-allegazzjoni tal-EMC kienx korretta jew le, hekk li għakat yes or no, ma taqblux magħha. Ġifi, intom qed tgħidu illi they were kif naqbad ngħid inflating things fis-sens li ma tiġebduha jew kabruha wisq, jew kien hemm xi forma ta' dew min anke forsi ħabba deliberazzjoniet minnaħa tagħkom biex tagħtu tweġiba x'inti tista' saqsin id-mistoqsija lili. U jinsa kemm nagħmel homework tiegħi m'iniex kapaċi forsi tilek issa stess. Ġifi, x'taqt nistabbilixx jiena? Hekk kienx hemm xi dew min issa ta' kien ġustifikat. Jew kif qed timplika jew tallega l Malta iktar mill-bord ta' inkjesta, ma titgħux mill-bord ta' inkjesta, dew min illi fil-fehma tal-Lena Malta kien kważi sproporzjonat u li kien totalment għaliqas fajnihom totalment mhux aċċettabbli.
Ma nistax nara kif seta' kien dew min, kien hemm dew min fejn meta l-Lena Malta qatt ma għamlet rikjesta bil-kitba. Wkoll l-unika diskussjoni li qatt ġiet recorded b'xi mod anke hawnhekk hija diskussjoni li jiena kelli mal-istaff tal-Lena Malta.
To be fair with you, I mean din hija xi ħaġa li at the end of the day irdi sostanzjali l-Lena Malta biex nkonfermawkom ukoll, imma jiena xtaqt ir-reazzjoni tagħkom ovvjament għax hawn referenza għalikom bħala mi, allura xtaqt inkun naf mhux inkeskeż wieħed kontra lihom, imma biex inkun naf ovvjament ir-reazzjoni tagħkom għal dan kollu. Ġifi, il-mistoqsija li konsensaqsi, t-tenwata kważi tiġi relevanti għal kasax. Jina konsensaqsi, jek kien hemm id-dewmin x'kienet ir-raġuni għal dan, imma intom qed tgħidu li fil-fehma tagħkom ma kienx hemm xi dewmin għaliex ħalli nkun ċar u nieqaf fuq dil-parti. Eżel ejmen hekk naqra rapport bla preġudizzju la kontra l-Lena Malta, bla preġudizzju kontra il-MEPA. Kif interpretajta jien u forsi interpretajta ħażin. I stand to be corrected, u mbagħad jasek xi ħadd jgħid jisma' fim ta' ħażin. Kważi kważi hekk ta' rapport li qed nirreferi għalih il-third one, second paragraph, l-Lena Malta donna qed tgħid isma' jien forsi veru ksirt il-liġi. Ma ksirt il-liġi għax kelli żmien kontra tiegħi, kelli l-liġi għax il-MEPA kaxku sarhom iż-żejjed, ma stajx nibqa' nissapporti iktar mingħajr xi forma ta' tweġiba uffiċjali mingħajr guidance jew mingħajr linja, u allura kont kostret minħabba ċirkostanzi. U jekk minister żball ma dik naslu għalija meta forsi nkellmu iktar lilkom nkellmu l-uffiċjali li għamlu r-rapport, donnu anki fir-rapport innifsu. U anki fil-konklużjonijiet illi għamel iċ-ċermen ġdid tal-Lena Malta. U qed ngħidha bl-ebda riflessjoni negattiva fuq ċermen ġdid. Imma ċermen ġdid dak iż-żmien kien għadu mhux involut laqas fuq livell ta' direttur. Qed nitkellem fir-rapport li bagħat l-onorevoli Ministru fit-23 March 2012. Iswet jenat illi speċi dan seta wassal biex l-Lena Malta taħt ċirkostanzi bħal dawn u toħroġ anke fil-konklużjoni anke tal-rapport tal-inkjesta illi minħabba dan il-lakuna setat l-Lena Malta kważi kważi għalet il-liġi bidejha ampurġer. Ġifi naħseb din hija importanti ħafna anke biex ikonna l-big picture fuq il-każ kollu u mhux biss fejn tidħol l-Lena Malta nifsa. Minnhom qed tgħidu li minn naħa tagħkom ma kienx hemm mhux food dragging li huwa deliberate, imma laqas kien hemm xi dewmien sproporzjonat biex tagħtu xi forma ta' tweġiba definitiva. Qed nifhmek korrettament.
Rikjesta.
Qatt ma kienx hemm.
Rikjesta għall-permess qatt ma kienx.
Ma kienx hemm. Le okej, naċċetta l-ispjegazzjoni tiegħu. Issa biex nagħlaq il-parent tiegħi ħalli inħalli tal-ħadd ieħor. Iva, żewġ osservazzjonijiet żgħar page 34. Spomina għakol, kħt permettu li. Għonek kħet jintqal, jikompli ma page 33. Għonek, tu bifermakom illi il-bord tal-inkjesta qed jgħid li l-EMC ma disklożawx huma informazzjoni lilkom in advance ta' disposal operations, important information as the actual number of tanks and volume of merkab tan intended to be disposed of and the location of disposal. u li daw kienu taw biz brief verbal information dwar intended disposal ta' bena jisa da' xedra 102. Imma li għam inkwetanti jumbat huwa illi għawnek qed jingħad skont il-bord ta' inkjesta EMC still persisted in withholding from MEPA the information on the extent of the disposals. Meta daw qed jgħidu mhux daw ġifi fil-konklużjoni tagħhom tar-rapport qed jintqal illi l-Enema Malta ipperseverat illi iż-żomm milli intom tagħtu ċertu informazzjoni dwar l-extent ta' disposal lilkom bħala MEPA. Issa l-ewwel akkużaw lilkom li kien hemm food dragging. Intom min-naħa tagħkom kontu aware li kien hemm food dragging biex jitukom l-informazzjoni neċessarja li qed jirreferu għaliha fil-bord ta' inkjesta. Ġifieri, I mean m'għandx ipoġġik li nfalkom. Hekk hemm informazzjoni li intom ma tlabtux għax ma kontux tafu biha mod. Hekk informazzjoni li intom sirtu tafu biha uffiċjalment u mhux uffiċjalment u tlabtu iktar daw l-fuqa anke jekk ma kienx hemm. Għax jiena l-immaġina li regolatur hekk tiġi l-kondizzjoni tiegħu xi forma ta' potential irregularity, l-qas ngħid irregularity, huwa fid-dmir li jipprova jinvestiga ħajar bel kemm jista'. Issa, jekk dana b'xi motiv ieħor għandu x'amma lista u regolamenti hemm li qed jipprova jabbuża jdur magħhom. U talab iktar informazzjoni, mhux bil-forsi applikazzjoni, għax jien nista' nitlob informazzjoni qabel biss napplika. Għalli għaj make sure li kemm jista' jkun naderixxi ma' regoli viġenti. Hawnhekk qed jgħid illi issa dan hawnhekk qed nikkwota lill-bord ta' inkjesta. EMC still persisted in withholding from MEPA the information on the extent of the disposal. Ġifieri jiena qed nifhimha forsi nifhem ħażin. Meta tgħid still persisting in withholding from MEPA, mhux qed ngħidu EMC did not disclose to MEPA. It persisted in withholding. Jiġri donna qed jiena tnifhimha li kważi daw kien jafu li diġà rrijatu lill-MEPA. Il-MEPA forsi kienet jistennew din tip ta' informazzjoni din l-informazzjoni ma' tliq attant il-MEPA. Intom din is-sentenza hawnhekk mhux biex tagħtu interpretazzjoni tar-rapport. Imma on the basis ta' dil-quote li qed nikkwota textually. What is your reaction fuqha? Fejn jgħidlek EMC still persisted in withholding from MEPA the information on the extent of the disposals.
Aħna ktibna darbtejn lilna Malta nsaqsu għal l-informazzjoni. L-informazzjoni qatt ma waslet mod kompleks.
So, ġifieri intom tlabtu u bqajtu ma ksibtux l-informazzjoni neċessarja. Ok, u issa verament l-aħħar mistoqsija. Eħed, di torbot forsi ma dak li għadna fil-bidu ma xorta nħoss li relevanti għal inqas min-naħa tiegħi. Jider li kien hemm abbokkamenti verbali, jider li applikazzjoni formali qatt ma saret, imma joħroġ ukoll mir-rapport illi EMC did not disclose to MEPA in advance of the disposal operations important information such as the actual number of tanks and volume of Merkab tan intended to be disposed of and the location of the disposal. Meta da stabbilejna fil-bidu li location of the disposal huwa relevanti daqs l-applikazzjoni jew daqs id-dettalji l-oħra tal-operazzjoni. Intom f'ċirkostanzi bħal dawn meta għandkom hekk mhux evidenza x'hamma illi b'xi motiv ieħor hemm xi ħadd issa jista' jkun operatur entità governativa bħalina Malta, jista' jkun operatur strettament privat kontrattur. Intom meta tiġu faċċat is-sitwazzjoni bħal din, mhux bil-force of this magnitude, sa tkun iktar issa tkun inqas. Intom bħala regolatur fil-prattika sa hawnhekk. Ma tfassurx qed diġà illi tkunu proattivi anke biex taħu xi perception tista' tirriżulta tajba jew ħażina mhux qed ngħid qed iżisti dil-perception qed nikkundanna l ħadd apriori illi speċi jista' jkun hemm għadek isma' mela l-MEPA fiċ-ċirkostanzi hekk ma ħasliċ idea pruvat tkaxkax ħajja ftit fuq il-każ. I mean intom imħabba l-image tal-MEPA il-public perception fuq il-MEPA. Il-dejjem qed taħsku dinju pubbliku fuq diversi aspetti. I mean, how do you react to such a scenario or such a situation?
Infakkarkom, dwar il-lista tal-consignment permits li nħarġu fit 2009. Għal 10 different waste streams. Fej saret applikazzjoni, ġiet iprocessata, u hemm audit trail ta' dan il-materjal kollu fejn fl-aħħar mill-aħħar ġi mormi. Traftat.
Lissa li għafaw tajk.
Ma'am, she missed that seat in the house.
Allora, għonet irrit niċċara mux iħtaw biex namil il-defiza l-lena Malta. Tajjeb, għalix ġas primejt ruħi illi assolutament ma kellu xisir il-mod kif sar. Il-proċess kollu mil-bidu sal-axħar. Meta niftakar ħarġu l-ewwel allegazzjonijiet fil-ġurnali fil-11 ta' Settembru u jinsaqsejt in-nistija x'inhi eżattament l-istorja waħda mill-persuni riċevejt fil-bidu kienet ma dik għandna anke l-permess tal-MEPA u mbagħad saqsejt eżattament x'kien dal permess tal-MEPA qalu li telefonata u għadhom saqsu l-kulħadd f'dan il-pajjiż jekk telefonata x'permess tal-MEPA. Jiġifieri something went wrong somewhere very seriously. U għalhekk ħadt id-deċiżjoni li nagħmel inkjesta formali. Però ritt biex nkunu ċari dwar is-sitwazzjoni. Naħseb l-ewwel domanda tsir kienet sitwazzjoni ta' emerġenza jew ma kienx. Kienet sitwazzjoni ta' emerġenza jew kienet sitwazzjoni ta' inkonvenjent għax tħirġa' rieħa x'kienet is-sitwazzjoni fil-konklużjoni esperta tagħkom. Għaliex naħseb is-sitwazzjoni minn hemm titla' jiġifieri at some point qed ngħidu li ma kienx waste għax kien e-material. E-material under storage. E allora fl-impjanti tal-lena Malta tista' tistorja għax huwa parti mix-xogħol kompetenti tagħha li għandha l-permessi għalih. Permessi f'dan il-pajjiż biex tiddisponi għalih m'għandna imkien qed ngħidu. U allura l-kwistjoni jekk ma kienx emerġenza, minn allura anki jekk għaliex infimt mir-rapport pruvaw ibijawh u ma rnexxilhomx ibijawh, ma sabux min irid jixtri ħabba l-kwantità żgħira li kien fih. Kien hemm żmien biex wieħed jiddisponi minnu billi jesportah din raġuni. Jekk le għax kienet emerġenza. Ara f'sitwazzjoni ta' emerġenza x'suppost ġara?
L-unika evidenza li għandna hija l-evidenza li hija miġbura fir-rapport tal-bord tal-inkjesta. Fir-rapport tal-inkjesta hemm diġà dokumentat l-CPD għal darba jekk mhux iżjed kellhom imorru on site biex jaraw kif jgħinu din il-problema li kellhom lill-kontenituri tal-merkab tagħna xi wieħed jew iżjed minnhom kienu qegħdin jikkawżaw problemi. Jiġifieri hija plawsibbli li kien hemm deteriorazzjoni tal-kontenitur li allura wieħed kellu jieħu azzjoni fl-immedjat. Ja meta niġu għall-aħħar xenarju fejn il-materjal kien maħżum f'kamra tan-nar, għax kienu se jibdew jaħdmu fuq il-
Saret emerġenza.
Sorry?
Saret emerġenza xedu joħorġu effett.
Eżattament. Jiġifieri jiena naħseb kien hemm żmien fejn wieħed jista' jagħmel indaġni oħrajn biex jara min kapaċi jaċċetta l-materjal.
Issa inti referejt għall-laqgħa informali li kien hemm. F'dik il-laqgħa biex niċċaraw ftit, l-uffiċjali inti semmejt illi ġi kelmek. Kien qed jitkellem f'kuntest x'sa jagħmlu bih li hemm bżonn jiddisponu minnu kif sa jagħmluh, x'kien il-kontenut ta' dak li ġi lilek jgħidek.
Li iddiskuta minn miegħi li kellu problema b'dan il-materjal u kellhom problema tal-iks.
Ma jiġifieri inti jekk da se jiddisponi dak il-ħin matlux, isma' tinsiex biex tiddisponu minn hemm proċedura trid permess?
Iva.
Attira. Tajem, ok.
Punt wieħed trid niċċara, inti qed għawek funzjoni li tlabtu l-rapport mill-lena Malta. Biex tassessja u jekk hemm x'għaddiċ il-preskrizzjoni jew le. U li sallum għadhom ma waslux id-dokumenti neċessarji. Tlabtu kemm il-lena Malta u anke għal il-bord tal-inkjesta daw id-dokumenti.
Aħna ktibna uffiċjalment lill-lena Malta. L-lena Malta fit-tweġiba tagħhom għalulna hemm bord tal-inkjesta iktbu lill-bord tal-inkjesta, ktibna l-bord tal-inkjesta li r-risposta tiegħu kienet biex nispeċifikaw f'liema kuntest qegħdin nitolbu din id-dokumentazzjoni. U issa wiġibna li qegħdin nitolbuha f'kuntest li rridu nagħlqu l-investigazzjoni li qegħdin naraw biex fl-aħħar mill-aħħar naslu aħna l-konklużjoni jekk sarx reat, jekk dak ir-reat hux preskritt u b'liema termin huwa preskritt.
Il-rapport ġin tavolat f'Marzu li għadi ġifier dat-tul ta' żmien taret jiekol mit-terminu tal-preskrizzjoni.
L-istorja ħarġet Settembru.
Ma rapport ek nisir bħal ġin tavolat fajt samtajn issa il-parlament fa' fri kien hemm xi raġuni min-naħa tal-bord għaliex forsi d-dokumentazzjoni ma tgħinihomx il-Enemalta.
L-ewwel nett nixtieq ngħid li l-preskrizzjoni right, saret f'Settembru ta' 2011. Għax dak kien hemm preskrizzjoni ta' sentejn mill-aħħar azzjoni li saret. L-aħħar azzjoni li saret kienet id-disposal right, f'limiti tal-imġar fit-tlieta u l-erba' ta' Settembru 2009. 2009 u sentejn, 2011. Iġbiri, meta bdiet l-inkjesta kienet diġa preskritta, iġbiri, milli ġara minn dak iż-millaw, in any case, l-affarijiet diġa preskritti.
Ma rigward il-preskrizzjoni, l-għapunt legali.
Issa,
ħattu parri legali, intom.
Nishtiqna minn żewġ kummenti fil-fatt, ma qed jgħid is-Sur Stefraġ. L-ewwel nett aħna tlabna parir legali għalfejn, għax aħna imxejna konna regolati mill-Inquiries Act. U l-Inquiries Act tagħti ċerti drittijiet li xhieda li jidru qudimna. All right, hemm parti minna jiġifieri li tajt li għandhom l-istess drittijiet daqs li kieku xhieda qegħdin il-qorti. Issa tlabna l-Attorney General, l-Avukat Ġenerali, x'inhi s-sitwazzjoni tagħna. U li qalilna u tajna bil-miktub li jisma' iħossu skomdu, all right, li toħroġ informazzjoni tal-Board of Inquiry, all right, sitwazzjoni bħal din, all right, għalina itolbuhom x'inhija l-awtorità legali li qed itolbukom dan. Batnilhom din risposta, raġgħu saqsewna mingħajr ma qalulna x'inhi l-awtorità legali. All right, għalfejn, all right, nonostante l-Inquiries Act li lilna jirregolana huma u għet jek intuħom din l-informazzjoni għan kux għet niksu l-liġi. U dik l-informazzjoni baqaw ma ta' għennix.
Iġviri inta ġiċċej, għad nkun ċar, ġiċċejtu, fuq
il-parir
tal-Attorney General.
Issa?
Ġast biex niċċara punt, waqt li diġa ġa legali diġi sorted, jina u koll bat il-rapport il-Kummissarju tal-Pulizija. Ajja, biex il-Kummissarju tal-Pulizija u koll li jiddetermina jek kemx passi legali li jittieħdu kriminalment, jew xiex kontra xi ħadd. Jiġifieri biex niċċara l-intenzjoni tal-gvern at all point li min għandu jerfa' r-responsabilità tagħha għandu jerfa'. Jiġifieri naħseb il-materja llum qiegħda f'idej il-pulizija u wieħed għandu anki.
Xorta jibqa' lena Malta li tista' spjegali xi biex jutak.
Jekk nista' nsejt mali qal il-Ministru, aħna ġejna marfin għax kienet anke pubblika l-rapport tal-inkjesta ngħata lill-Pulizija. Il-mepa għaliex fl-aħħar mill-aħħar kulħadd qisu qed jinterpreta li aħna qed nitolbu d-dokumenti biex nassessjaw unikament jew limitatament li xi tal-preskrizzjoni. Sab ir-regolatur jagħmel funzjonijiet oħra. Però fuq di tal-preskrizzjoni ridna għaliex anke ġejna mistoqsijin pubblikament x'inhi l-pożizzjoni tal-MEPA. Jiena ħassejt li biex ikollna pożizzjoni uffiċjali għandu jkollna d-dokumenti biex naslu għalih aħna l-konklużjoni. Però tonut kont għal-fatt li r-rapport diġa qiegħed għand il-Pulizija, kieku għall-MEPA jirriżulta li hemm xi forma ta' reat, il-MEPA ma tistax toħroġ prosekuzzjoni diretta, tirreferi xorta lill-Pulizija, ġifieri anke minħabba time lag eċetera eċetera, aħna nafu li r-rapport diġa qiegħed għand il-Pulizija, kieku jirriżulta xi ħaġa li aħna kull ma nistgħu noħorġu letter to prosecute, ma nistgħux noħorġu xi charges aħna. Però aħna xtaqna d-dokumenti għax qed tinħarsu ftit oltre mill-prosekuzzjoni. Ridna naraw fl-aħħar mill-aħħar il-prosekuzzjoni laħħas solvi u laqas ħa treġġa lura xi sitwazzjoni. Però peress li l-Enem Malta hija entità pubblika li fil-konfront tagħna bħala MEPA hija waħda mill-entitajiet li liżjed li nirregolaw. Mhux biss f'tas-settur imma fis-setturi iżjed wiesa li toopera fihom l-Enem Malta. Huwa fl-interess tagħna li operatur primarju bħalma l-Enem Malta ikun qed jaħdem in sink mal-awtorità regolatorja in charge mill-ambjent. U li ridna aħna anke għaliex anke jien minn hemm bdejt aħna r-rapport sfortunatament forsi kien ħafna diskussjoni fuq di tal-preskrizzjoni, aħna r-rapport dik kienet konsiderazzjoni, però r-rapport kollu rridu naraw biex anke aħna naraw kif nistgħu intejbu s-sistemi tagħna. Ġifieri anke l-allegazzjoni li kien hemm mill-Enem Malta tismax il-MEPA damu biex jirrispondu. Aħna qegħdin hemm biex nofru servizz pubbliku. Sew lill-Enem Malta kif ukoll anke kwalunkwe individwu. Jekk kien hemm xi noqqas minnaħa tal-MEPA x'da meta jirrispondi, aħna ċċekkjajna internament biex naraw li s-sistemi tagħna huma place. Però aħna r-rapport ridna naraw anke mal-Enem Malta u niddiskutuh mal-Enem Malta għax l-Enem Malta m'għandix biss il-merkab tagħna mal-MEPA. L-Enem Malta għandha numru ta' impjanti li huwa fl-interess tagħna għax l-ewwel regola tal regolamentazzjoni li għandu jkollok entità li idealment ikolla element qawwita self-regulation qabel ma titħol autorità regolatorja fuqha, għax aħna maħniex operaturi, huma l-esperti fis-settur. Ġifieri dak li konna qegħdin nippruvaw nagħmlu aħna għalhekk anke tlabna l-informazzjoni hija biex naraw hemmx miżuri amministrattivi li m'għandhomx jaqsmu xejn ma' xi formatazzjoni kriminali tista' tittieħed għax il-preskrizzjoni f'dak il-kuntest biss issemmiet. Ma jekk hemm xi miżuri oħra, tipo ta' auditing tal-materjal li għandhom l-enemal ta' kif tajb issemma sakemm il-materjal sar waste, il-mefa ma daħlix fl-istorja, però ħadna spunt anke mill dan ir-rapport u tlabna a full audit lill-enemal tal-materjal kollu li għandha li jista' potenzjalment isir hazardous. Ġifieri il-kuntest fejn aħna qegħdin nitolbu din l-informazzjoni hija wan biex nagħlqu l-kapitlu jew niftħu l-kapitlu jekk hux preskritt jew le. Però mhux limitatament għal dik imma ridna li nitkellmu anke mal-Enemalta biex naraw li sitwazzjonijiet bħal dawk li jista' jkunu anke ta' emerġenza fidejn l-Enemalta, fl-aħħar mill-aħħar tispiċċa f'emerġenza fidejn il-pajjiż mhux l-Enemalta biss, li din ma tarġax tirrepeti ruha billi s-sistemi jkunu iżjed in place. Għalhekk tlabna wkoll dik l-informazzjoni.
Meta kont qed tispjega inti spjegajt illi hemm żewġ każi ta' kif ġie distrutt il-merkab tagħna. Wieħed Benajsa u l-ħolli mittieda l-imġar. Fil-każ ta' Benajsa inti tqisu bħala xi ħaġa urġenti għalhom ma kienx bħala waste.
Jiena qed li huwa plawsibbli.
Plawsibbli. Ma fil-kwistjoni tal-limitina rabat, illi inti qed li huwa bħala waste.
Ekku.
Mela llu hemmhekk tidħol il-mer. Infakrek illi anki fil-rapport. Illi fis-7 settembru 2009 ħaġis għalija mill-Enemalta. Li tgħid u se nikkota eżatt. Wara li fis-satejn ta' wara nofsinhar bdew deħlin rapporti tal-wejja tal-gass. L-Enemalta batet nies tekniċi sabiex jinvestigaw kull installazzjoni tal-korporazzjoni. Min dawn investigazzjonijiet ma riżultax li kien hemm xi leakages ta' xi gass. It-tekniċi tal-korporazzjoni daru wkoll blitu l-ħula varji madwar Malta u ġew utilizzati gas detectors. Minn dawn investigazzjonijiet ma jriżultax li jeżisti xi periklu għal pubbliku. Completate. Il-korporazzjoni kompli tagħmel l-investigazzjonijiet tagħha u ċċekkjat ukoll sit fejn dal-għodu ġie dispost merkab tagħna, materjal ta' merkab tagħna, u jirriżulta li f'din iż-żona wkoll ma kienx hemm periklu. L-uffiċjali tal-Enemalta kienu fuq il-post ħin kollu waqt dan il-proċess u fl-ebda ħin ma kien hemm xi tip ta' leakages. Dan il-proċess sar wara konsultazzjoni u direzzjoni mal-awtoritajiet kompetenti. Tikkonferma li il-MEPA wara talbet li l-Enemalta wara din il-press release informazzjoni u l-Enemalta provdiet l-informazzjoni?
It-talba li saret l-Enemalta
wara din il-press release
hija korrespondenza datata l-ewwel ta' Ottubru li għalija kien hemm ir-risposta u rġajna tlabna l-informazzjoni u rġajna kellna risposta.
Ma jgħidilekx allura li kieku tieħdu passi dikinhar fest li dak kien waste u nkissru regolamenti ma kienx tiġi preskritta dik il-kwestjoni kollha. Jittieħdu l-passi li kellhom jittieħdu.
L-informazzjoni li kellna hija l-informazzjoni li aħna tlabna lill-Enemalta.
Iva ma kellkom informazzjoni li ġie distrutt. U li huwa waste kif qed tinforma inti. Mela allura x'passi ttieħdu, għax bad tieħdu il-passi.
If I may, eżebiti fil-dan hemm id-dokumenti fejn il-MEPA dak iż-żmien talbet informazzjoni lill-Enemalta. It-tweġibiet tal-Enemalta u memmek. Sa wieħed jgħid bbażi tal-press release seta' wieħed jinizzja la passi dak iż-żmien. Tara llum forsi wieħed jgħid isma' seta' sar iżjed, però li għamlet il-MEPA dakinhar kienet li anka b'reazzjoni għal dak li qalet l-Enemalta. Il-MEPA kitbet lill-Enemalta għal iżjed informazzjoni. It-tweġibiet li bagħtu l-Enemalta huma eżebiti. Ġifieri ma nasibx li hija bbażi ta' dak li wieġbet l-Enemalta il-MEPA setgħu b'xi mod tasal biex tieħu xi forma ta' passi kriminali. Se ta' talbet iżjed informazzjoni, iva. Però l-informazzjoni li ngħatat hija dik li ġiet eżebita. M'hemm xejn iżjed.
L-ewwel darba li ġiet innutata mill-Mepa li kien hemm ċertu nuqqasijiet kienet meta saret l-ispezzjoni għabbażi ta' Sefeso u ġie ndunat li l-materjal ma kienx qed hemm.
Iva, ma ġejt fil-istqarrija u anke mir-rapport jirriżulta li tagħt l-informazzjoni kienet wara din il-press release lejna Malta. Sekk tagħt l-informazzjoni wemm jidher ċar għax inti qed tikkonferma li dak huwa waste. Inkissru regolamenti tal-waste. U hemmhekk il-Mepa kienet tieħu passi. Issa minn Settembru 2009, meta ħaġġet il-press release. Sa kemm sar il-dawn, kien hemm ma kienx hemm preskrizzjoni u ma sar xejn. U inti l-informazzjoni li qed tinti wara jidher li ma tieħdu l-ebda passi wara ħlief meta reġa' sar ir-rapport tal-inkjesta. Jifieri l-Lena Malta għandu noqqasijiet kbar. U hemmhekk kollha kulħadd jammetti li hemm noqqasijiet kbar u hemm noqqas ta' informazzjoni u affarijiet. Imma dina hija ċara rotonda illi l-preskrizzjoni. Mhux kwestjoni tal-Lena Malta biss. Illi għax hemm evidenza li intom kontu informati, kontu tafu. U ħaġġet pubblika dik il-press release u meta tlabtu informazzjoni tagħtilkom l-informazzjoni jekk ma kontux kontenti tafu x'għadkom tagħmlu bħall-awtorità, għadkom l-obbligu li tagħmluhom biex joħorġu l-affarijiet. Tina kwestjoni oħra. Inti wkoll referejt fejjed li l-unika diskussjoni kien hemm li kien xi ħaġġi jistaqsi biex jara ħabbar safety tal- ta' kif jekk jistax jiġi kif jiddisklu kif jeħelsu minn offert bħal dawn ġewwa l-informazzjoni kif semmejt ma nafx
hemm. Ġie jgħidli li kellu problema.
Li kellu problema. Ok. Issa jien għandi korrespondenza f'idejja. Fejn din hemm ibuta mill-Inġinier Magro tal-Lena Malta. L-Issur Raymond Cremona tal-Lena Malta. Fejn jgħidu hekk. U dan wara korrespondenza li kien bagħat l-Issur Cremona, l-Issur Mario Magri, fejn jgħidu smajja m'għandix permessi, m'għandix ej dokumenti. U wara b'risposta għallu erda. As regards the permits, please note that as regards CPD, we are keeping them informed of what we are doing on a daily basis before we start and as soon as we finished. And as regards MEPA, I myself, together with the contractor, had spoken to MEPA. Dan it jgħid Magri, himself, mhux jifri li l-persuna semmejt inti, Magri. Spoken to MEPA, together with the contractor, has spoken to MEPA representative in Hexagon House, who verbally gave their okay. However, this morning, just to play safe, I have contacted the contractor and told him to bring it in writing before we start the burnout. Fi dak kien hemm kuntatt ma' Magri jew ma kienx hemm.
Jien ma naf bl-ebda kuntatt li kien hemm ma' Magri.
Mhux qed nieklu, ma jien dak il-nofs qed jgħid Magri. Usta jista...
L-akħu paġenz, l-litra biex nifem sew. Bej zewġ uffiċjali tal-Lena Malta, jew bej l-Lena Malta.
Bej zewġ uffiċjali tal-Lena Malta.
Edha, għet il-termu bej.
Jena, għaxu pers li semma persona wahda biss li marret, jem sa' bħed se semmi, għaxin għet jgħet li u ma marru flimkin daw, għet nisa' siħ daw marrux. U għavnek jista forsi minn kjast estajt li dan?
Aħna parti li għedna li kienem laqa bejn uffiċjali tal-Lena Malta u l-uffiċjali tal-MEPA għedna u kolli kien li kien saru telefonati. Ċifir kwiet jaqra rapport kien hemm kuntattu koll anke bit-telefon.
Ma di mhux telefonata hawnhekk tu.
Jiġifieri saru iktar minn tip ta' kuntatt wieħed.
Ma din mhux
għandna l-Lena Malta.
Din qed jgħidlek li madu kellmu Hexagon House. X'in riżultatkom
lilkom? Le, fil-fatt aħna għedna li kien hemm laqgħat bejn uffiċjali tal-Lena Malta u uffiċjali tal-MEPA.
Ma min kienu skont il-MEPA tgħid li mhux dawn li hawn imsemmin hawnhekk.
Inti qed tikkwota dokumentu.
Naħseb imma mhux fals id-dokument. Għax għasab si t-tolltom dokument, għax inkont għamiltukom referenza li għal-dokument, biex fitxuħ li kukalkom difkulta kontu teġu t-istassuni.
Le, le, fil-fatt iġbir ma' ulebda kontradizzjoni fil-rapport, għax jednu uffiċjali tal-Lena Malta.
Ma' s-settu għax kontradizzjoni.
Ma' d-nix jekkux Cremona jom kena
għabbi. Ma' s-saw ġiġ kazi differenti, mela jekk il-telefonati kienu mutiju, imma s-saw zoċ kazi, mela zoċ kazi marru l-uffiċju. Issa mill-autorità qed jgħid li kas wieħed li kien hemm u semma minn persuna. Allora kif issa jkun qed jissemmu minn kien dak il-persuna u kien għadu il-persuni.
Ma
il-domanda t-tessir il-min kitib dawk il-dokumenti. Jek il-meba għattajtir darba
il-għajn. Ma il-għaddi fuġġan, ma ruxone, biex il-sarsjali.
Damm numri di għajtun għamma minn il-sarsjali.
Ufaċenza, ma mux, ma mux brost tibbe. Ejja nikkonstataw il-fat. Il-rapport jgħid li kien hemm meetings. Is-sursant qal li kien hemm darba laqa verbali, għaw meeting verbali, ta' darba mbagħad kien hemm lebda follow-up bil-miktub. Issa inti qed hawnhekk qed tippreżenta dokument li forsi
li jagħmel. Forse
taqra dokument. Aw għandek taqra qed tikkwota minn dokument, ma dokument issa ħadd intabolah inti hawnhekk.
Nagħmel referenza li għax jien diskors għandi hawn. Qed nagħmel referenza li dokument. Ti għandhom sipposta għandhom x'inha mitt referenza l-istess l-inkjesta. Jif li dak sipposta għandhom. Hawnhekk mhux intabolata x'ma kienx fir-rapport, ma għandhom sipposta.
Eta dokumenti jekk qed nifhmu sewwa bej żewġ uffiċjali tal-Enem Malta.
Bej żewġ uffiċjali tal-Enem Malta li huma stess l-uffiċjali qed jgħidu li jagħmlu meetings huma mal-Enem Malta.
Min sar mill-Inġinier Magri flimkien ma dan
il-kuntrattur. Jifier mistoqsija jekk l-Inġinier Magri flimkien mal-kuntrattur BND għattar naħseb BND DDR Limited sar għamil xi meeting mal-Enem Malta. Mal-meħ, skużani.
Hexagon House.
Hexagon House. Jekk sarx dal-meeting, din il-mistoqsija, saġġibirre.
Jien ma naf lebda meeting ma dawn in-nies fuq is-suġġett.
U minn naħa tal-ċermen tal-bord anke dan il-meeting li qed issir referenza għalih ma jirriżultalkomx li sar. Bej l-Inġinier Magri u DDR Limited.
Le, jien għandi kopja tal-dokument naħseb li għandu sul mizz ukoll.
Ma jikkonfermax li sar dan.
Le, u qed jgħid jiġifieri li kellhom laqgħa ma' nies tal-MEP. Qed jgħid li hu l-kuntrattur.
Imma minn naħa tal-MEP mhux qed tiġi konfermat. Ġi
ikkonfermat minn naħa tal-MEP li vera sar jew le.
Dik il-mistoqsija li tissir.
Aħna li għandna fir-rapport li għedna li saru laqgħad bej uffiċjali tal-Enem Malta u tal-MEPA. Issa bħalissa dettalji min iltaqa' ma' min, ma konniex eżatti, ma konniex ċerti allura ma rridniex nikkommentu ruħna.
Rispett kollu. Qed jifieri hemm xi ħaġa mhux vera.
Le, mhix kwestjoni, jista' jkun saru tliet hemm meeting, jista' jkun saru wera. Se jkun saru żewġ telefonati.
Jiena qed ngħid. U l-MEPA għalet, li kellu diskussjoni informali biss, waħda biss. Allora kif inti qed tinkludi li saru laqgħat differenti? U meta qed tidher ċar illi xi ħadd waħda minnhom mhix korretta. Żgur, għax ma kienx hemm żewġ laqgħat.
Is-Sinjur qal li ultaqa' ma' Sur Cremona.
Ma dak biss.
Issa, inti għandek il-konferma u jien għandi wkoll li anke is-Sur Magri u l-kuntrattur iltaqgħu ma' xi ħadd.
Ċekkjatu miegħu, ċekkjatu miegħu intom.
Le, ma nafx nagħmel. Ma miltaqgħu mill-MEPA.
Ma ċekkjatux miegħu, ma rajt. Ma jista' sejtu tiċċekkjawx miegħu xi ngħidlek pretendi mhux rapport, biss in-nies li kienu magħluti jistaqsuhom.
Magri l-kuntrattur ma miltaqgħu.
Ġin toħ fil-rapport tagħkom m'għandkomx referenza tiegħu da Magri ma' min qal li ltaqa'. Da' se jitlajjex qed jistgħu saħħu ilu.
Imma anke meta saqsejna l-sursant stess ma kienx kapaċi jgħidilna jekk kienx hemm xi ħadd miegħu u jekk kienx hemm xi ħadd miegħu minn kien.
Ma min persuna minn kien da, dir-ritza stess ma kienx hemm.
Dak l-impressjoni li ntaqgħu ma' aktar uffiċjali.
Mi fejt tidħol il-mea pal nistaqsa xi oħra wkoll. Fir-rapport paġna 11 hemm. Illi bejn 13 u 14 ta' Lulju 2011 flimkien ma' kontrattur privat. Blair Bayer sekx iġġidu sfrutt mel-kaptan ieħor xi kien bnajsa. Ikkonfermata di jew hawn xi żmien fir-rapport. Fit 13 u 14 ta' Lulju 2011 qiegħed ir-rapport. Mhux hemm hekk.
L-unika informazzjoni li l-MEPA.
Le għax 2011
dak huwa żmien.
Ora mela.
Elfejn u disa.
Nixtieq għandha maġġor raġel dar isbar.
Il-distruzzjoni ta' Benajsa sar fit 2009 ukollu biex tiġi korreġuta d-data li hemm paġna 11 tar-rapport li tgħid li sar dak l-istess destruction ta' dak il-materjal tal-bejt 13-14 ta' Lulju 2011, fil-fatt l-2011 li tiġi 2009.
Xi ħaġa oħra mistoqsijuna. Minn l-proċeduri, meta tajtu spjegazzjoni tal-proċeduri meta ġejt mistoqsijiet. Tlabtu li jintalbu quotations jew tender biex jara possibilità li da jiġi distrutt marra mill-pajjiż li jiġi esportat.
Kull darba. Wan irrid nerġa' nfakkarkom bid-diskussjonijiet li saru mal-Enemalta Malta kienu diskussjonijiet fil-qosor ħafna. Diskussjoni waħda fejn nippretendew li kollhom meeting ta' malajr. Wkoll fil-kuntest ta' history ta' esportazzjonijiet li huma għamlu fil-passat. Jiġifieri kien jafu eżattament x'inhi l-proċedura. Mhux kellhom jagħmlu ma jagħmlux.
Le,
fis-sens li bniedem jiġi jsaqsik. U kien involut fl-esportazzjoni ta' waste oħrajn. Inna naħseb ma naħsibx li għandi bżonn nibda mill-ABC.
Le, ma nixxaf, saqsejtek biss saqsejtek, mhux ma nixxa bżonn nittali. Però nistaqsik ukoll, jekk intom x'għamiltux referenza l-Enem Malta, biex inti konsulta mal-Waste Serv ukoll.
Ma niftakarx l-għom sarx.
Ma jgħidx li hemm iktar mistoqsijiet, nirringrazzjawkom, sinjuri, allura il-sabta mistoqsijiet li l-kom bħala xhieda jidru li ġew eżawriti. Grazzi ħafna. Issa nitolbu s-Sur Francis Attar. Tard, nirringrazzjak, kumitat id-deċida li kull xhieda tingħata qabel hawn tieħed tkun sworn, ġifieri tieħed il-ġurament, jekk hux baqara, il-ġurament jew dikjarazzjoni x'tippreferi inti.
Jiena Francis Attard niddikjara solennement li ngħid issewwa s-sewwa kollu u xejn ħlif issewwa.
Hekk għallejn.
Hekk għallejn.
Bus-sali. Lemem xarfej, mem xarfej. Ġu rikordi. Mela, donna rebali mitzi. Mistoqsijiet, rettar.
Qabel l-2007. X'informazzjoni għandek twa tender għax-xiri tal-LPG mill-Enem Malta. Nixtieq inkun naf. Illi il-tender ta' qabel 2007, x'kienu l-kondizzjonijiet? Il-tender ta' waraja, x'kienu l-kondizzjonijiet jekk imbidlux u anki l-valur jekk kienx l-istess u għall-ammont li huwa ekwivalenti? U għal ta' wara wkoll, jifri għandek tlieta tinsebbi jiena. Nixtieq inkun naf l-informazzjoni dwarhom eżatt il-kondizzjonijiet jekk kienux kollatti tal-istess, x'kienu l-kondizzjonijiet jekk waħda minnhom kienx tidħol fiha illi għandu jkun l-RPG mħallat. Kimi kan ħabbariħa, għax mux bil-post tkun mekab ta' nimma, għan idu mekab ta' biex ma' semix mekab ta' kima. U fil-tlet tenders, x'kieb kienu jvarjaw il-valuri.
Ismek u kunjom u kull karika tiegħek xbok. Le, xin titkellem għati ismek kunjom u kull karika tiegħek ta' biex jiġi rikord.
Mela, jiena Francis Attard, direttur ġenerali tal-kontratti. Nixtieq informa l-Kumitat illi fejn jidħol x-xiri ta' fjuwil minn awtorità kontrajenti li l-main business tagħha u l-ġenerazzjoni tal-enerġija dak huwa eżenti mir-regoli tal-public procurement. U allura x-xiri ta' l-LPG ما يعديش من انتي ديبارتمنت الكونتراكت
من متى انتي
دول من دول كانت دخلت الدي جي 2003
Ok, me la fejjet lo, għadika ma nistax nistax, minn soqsi t-tira kik tax musta nistax t-tira informazzjoni, minn nistax su n-responsabli mill-Malta. Ok, imma fejjet lo tender soħrajn, jistjat il-kas, li għakem l-Malta t-kontrollu moment taċċertu valur, tista tamlu mi l-Malta, fej ma jħetlux petrolju minn sedni t-kellem jena. Imma kienem xie tenders dwar mod wieħed li rrit jiġi distrutt xi materjal bħal Merkaptan jew jiġi esportat Merkaptan li kien imdaħħal id-dipartiment tagħkom?
Le, ma nam xejn planta.
Ok,
hemm iktar mistoqsijiet? Short and sweet, thank you very much. Mela, Sur Darmanin, ringrazzak il-Kumitat deċida li kull xhud jieħu l-ġurament li l-verita u l-verita kollek jogħġbok nitolbok tieħu l-ġurament li skript qiegħed miktub quddiemi. Ok, tixer il-mikrofon.
Mela, jiena Francis Darmanin iddikjara solenement li ngħid issewwa sewwa kollha u xejn li fissewwa.
Salib, għad uġbu? Bus salib. Sant mitlub li meta biex tirrispondi, tgħid ismek u njomok u l-karga li għandek jew li kellek
għabel.
Nikellek.
Xem li tajja issa.
Ok. Mela, mistoqsijiet, l-onorevoli mit.
Meta inti kont procurement manager. Ovvjament, taf li meta jkun hemm tender. Jittu tkun taf l-informazzjoni ovvjament, jittu tkun taf xadda biex nxtraw. Bħal per eżempju l-LPG. L-LPG, bħala tender. Inti għandek konnessjoni fejn tidħol tender ta' xiri ta' l-LPG, kellek konnessjoni?
Le, l-LPG użejt, għad, tal-Enumata l-oħra kollha, però l-LPG użejt le.
Ok. Issa, meta kien hemm il-Merkaptan u dana jidu jeħersu minnu. Ent, kont tibdaħħal fija dik biex intalbu joħorġu tenders lokali jew quotations jew xi affarijiet oħra?
Jekk minn se żball, ovvjament għaddew tal-inqas tliet snin, però se nipprova nkun akkil milli niftakar jiena. Konna tlabna quotation. Konna tlabna quotation mingħand tlieta min-nies.
Issa, din quotation, xkienu kondizjonijiet?
Li jiddisponu mill-Merkaptan, ja?
Ma, bli ma bħot jiddisponu mill-Merkaptan? Billi jesportawħ? Jisibu kumpanija biex jesportawħ, jieġi distrut barra? Kif kienet?
Jek minn sejżball dik il-biċċa kienet ħallet fidejhom biex joffru sistema ta' jiddisponu. Ma niftakarx li kienem
Fil minn naħa tal-għana Malta ma għamlix l-specifications ta' kif li tisir il-disposal tijaw. Inta kol ma tlalbet bis
ta' disposal. Sew, tlabna alternativi, jek niftakar sew, rivjeri. Għax, brisfet kollu, pero tenders department tijek kien jgħamil ħafna. Tenders u quotations, quotations kien ikun hemm. Mitej fis-sena mill-inqas, ġifieri qed nipprova
Illa liex mortu għal-quotations, ma mortu xal-tende?
Minħabba l-valur tal-oġġett. Għax il-valur, jekk mis-sejżball dak iż-żmien, kenna li sa' 10,000 lira, stajna namlu quotations dal-każ. Eh. 10,000 lira Maltin, ġifieri. 23,000 euros kemm.
Però, inti qed tista' 10,000 lira kien hemm bżonn m'hemmx għalfejn kien hemm tender.
Ekku.
Ħa naqra l-korrespondenza li inti bħala li kontet tirrispondi lil-ħane ġenerali mill-adressja, from Kamil Card, u disposa minn kapitan, kien Peter Gri, Majna Malta, Mario Magri, insomma daffej, datejtek.
Hu paċenzja, kħad ikuwa ta' korrispondenza dan huwa pubbliku mant minn ġiet u meta ġiet. Hu paċenzja. Hu paċenzja onorevoli membru għax hawn dejjem żammilek il-publicity ta' dan il-dik, dak li ma jkunx pubblikat ma naċċettax dan il-kumitat bħala prinċipju. Sekanda korrespondenza, min bat il-korrespondenza, lil-min bata u meta. Importanti l-konstataw da. Tris.
Tin konferma li tender fil-realta il-quotation kienet ta' iktar minn 23,000 euro?
Ma nafx, għax fl-axar bicċa ta' disponiment ma konċ involut fija. Ma nistax li konferma għadi kieġi firri. Tender ma kienx hemm tender.
Għalek, ma jifrek kien 23,000. Allora kif ma ħarġiġ tender? Kif ħatwa bil-direktor, għaw bil-quotation?
Millin nistanifem, sinjal li kienet taħt 10,000 lira Maltin.
Ma jina, nejdlek jina, għun nistaqsi jekk kien il-porta inkjesta kien riżultalhomx li l-ammont kien jiġi jiswa xi 23,000 euro.
Mux 10,000 lira Maltin?
6,000 lira Maltin.
10,000 lira Maltin. Sewa qed ngħid 23,000 euros. Korriġuni jekk għandi żball fil-kalkolazzjoni.
Iva, kien ġiet iktar minn 23,000. Kien ġiet iktar minn 23,000. Għalija kien ġiet xi 29,000.
Ċortez iktar minn 10,000 jew. Ma u 29,000 euro, parti l-ammont 29,000 euro. Kien hemm ukoll illi intalab biex jinxtara Bowser ta' liquid LPG biex ikun se jaħraq il-merkaptan kienet parti mill-approva.
Le. Mill-insef ta' kajjena assolutament le. Ma kienx hemm Bowser involut il-merkaptan.
Ma kienx hemm jifieri li ma kienx intender mdaħla mal-quotation.
F'xi dar xi waħda mit-tenders jekk niftakar sew kien hemm xi Bowser, però m'għandux jaqsam assolutament xejn mal-merkaptan. Jista' jkun iħriġna xi tender għal Bowser, però mhux m'għandux jaqsam
mal-merkaptan.
Semma jkun separat, ekku, ekk.
Le, 29,000, plus il-Bowser imbagħad. No, right, okay. Ma ċi ta' mistoqsijiet. Mux ta' mistoqsijiet.
Mela ma' ndekx ta' mistoqsijiet, nirin betlek.
Thank you very much. Thank you.
Sir, good morning.
Nistax, dak trant għandu xa' samar għara. Jott il-Bowser, jott dawk u mette maffetu ħra għandu għu.
Sir Bonello, nir-ringrazzjar, kuġi bil-ħeda t-nis. Għala proċedura, kuġi xieda t-nataw, jem nis-kuna jittieħt il-ġurament tal-vera ċittani tol-bukti u il-ġurament li jem nis-skriptijaw u bime.
Jena, Ivan Bonello, nir-dikjara sol-endement, il-najt il-sewa, il-sewa kolla, u xejn li fil-sewa.
Sa' għad t-rispondi nirrispondi għati ismek u kun jomu kull karga tijak u tkellem ftit fil-mikrofon biex jiġi rekord kollox dak li tkun qed jingħad. Grazzi.
Fil-karga tijak, tista' tgħid li illi biex toħroġ tender jew inkella biex ma toħroġ tender biex issir quotation biss jekk il-valur ikunx taħt 6,000 euro. Jew iktar.
Kif inhi l-liġi llum jeżistu biex ngħid hekk żewġ parts. Il-prattika normali li l-fuq minn 6,000 euro tinħareġ tender. Però hemm provision fil-legal notice 596 illi tista' jinġabru quotations.
Iva, jistgħu wkoll f'każ li jkun hemm xi urġenza.
120.
Iva, dak li dak il-każ.
Legal notice tista'.
Nitkellem fuq tisħax il-legal notice hija ta' 2010.
Issa, bħala jekk tiftakarx illi meta kienet intalbet il-quotations. Intom iddeċidejtu li toħod bħala tirob quotations jew x'aħ tieħu ddeċida li ma tagħmux tender imma tagħmlu quotation.
Le, jiena bħala procurement manager illi minn Awwissu ta' 2010. U qabel
2010.
Ili bħala procurement manager minn 2010. Awwissu ta' 2010. U dal-każ ma kelli x'naqsam jew xejn. Jiġifieri kif fuq li kif ħadu d-deċiżjoni, jien ma nistax ngħid.
Allora, issa bħala responsabbli jista' torbuk biex tindaga u nerġu' mbagħad il-quddiem neġu. Nista' se tindaga fil-dokumenti li hemm illi jekk kienx kwistjoni illi inħabba urġenza jew le din talbet quotation mhux tender. X'kienu l-kundizzjonijiet li kull wieħed minn dawk it-tlieta għax dan għal records żgur hemm għax hija l-proċedur anke jekk ikun bi quotation li tkun hemm dokumentazzjoni li tikkaverja dawk l-affarijiet. Allura nixtieq illi nsib id-dokumentazzjoni kollha. Mbagħad tiġi referuk hawnhekk biex naraw mbagħad tgħidilna l-informazzjoni f'dak id-dokumentazzjoni.
Imma paċenzja, ħalli nkunu nibqgħu fil-kwadru ta' dak li għandna. Sur Bonello daħal qed fimt sew. Daħal fit-2010. Issa, rigward il-quotations illi saru, jiena nsaqsi lill-bord ta' inkjesta. Jekk jistgħu jgħidulna li meta saret din il- biex għad-disposal tal-merkaptan, jekk intom ġew intux marfa, jekk ġiex quotation, jew inkella tender. Sista ġi konstatati kienet bi quotation, għax tieħdu tliet quotations. Ma il-mistoqsija li qed jagħmel l-Onorevoli Mizzi, tista' tikkjarifikawha intom min-naħa tagħkom.
L-ewwel nett aħna bħala bord ta' inkjesta, it-termini ta' referenza tagħna kienu japplikaw fuq affarijiet ta' ħarsien ambjentali u fuq affarijiet ta' sigurtà tal-persuni. Ma kenniex fuq affarijiet ta' kif finanzi u tenders u kif ġi dispost il-merkab ta' nfisa fi tenders u quotations u dawn l-affarijiet. Però wieħed mill-dokumenti li tawna l-Ena Malta kien file li kien jismu disposal of merkaptan u li aħna tajnihom lura u għandna l-konferma li tajnihom lura l-oriġinali jatant l-Ena Malta li kien fih dokumentazzjoni dwar alright, dwar il-quotations li ntużaw għad transportation u għad disposal tal-merkaptan.
Ġifieri intom għamlu għaċċara nistgħu nkunu qed nivverġjaw xi ħaġa nkunu hawn favur dieta. Għaliex tagħtulhom lura dat dokument meta kont qed tagħmlu inkjesta, huwa tagħkom dat dokument. U intom iddeċidejtu.
Huwa file, huwa file. Huwa file tal-Ena Malta.
File tal-Ena Malta ta' dokument. U minkejja li rajtuh ma ħassirtux li ddu tagħmluh annex mad-dokumentazzjoni tagħkom. X'kienet ir-raġuni li ma żammejtux kopja ta' dan il-file.
Żammejna kopja aħna tal-file.
Mela tistgħu dik il-kopja allura meta ddu għal is-Sur Mizzi ħalli jkun jista'
Għandi problema ċemmin nimxu b'dan il-mod. Għod nafasizza il-punt. Aħna qaw qegħdin niddiskutu r-rapport tal-Markaptan dal-punt ġamiltu l-aħħar darba meta issemmew dawn it-tliet kuntratti. Jekk dawn it-tenders jew x'inhu huma huma relatati eżattament mal-kunċett il ħareġ fir-rapport li kien l-iskop tiegħu li dar ġie dispost b'mod perikolus x'kienu l-iskopijiet tal-inkjesta meta saret.
mandiċ problema, jekk għalek. Però jekk hija dwar proċeduri finanzjarji, s-sissa d-domandi kienu biss dwar proċeduri finanzjarji. Jekk ħareġ tender, jekk ġa. Diġa għadna f'din il-kamra dik hija materja. Jekk semmaj dan il-kumitat għandu jirreferi l-Awditur Ġenerali biex jagħmel investigazzjoni tiegħu li l-proċeduri finanzjarji ġew osservati u semmaj jekk hemm xi rapport, jirrapporta lill-kamra. Imma nżomm qogħdu nżommu l-kumitat sinedije u ngħidu issa ġa rrapporta lill-kumitat xar ieħor, ġim oħra jew dan kollu, ma naqbilx, aħna ftehmna fuq dawn it-tlet tiem, jekk hemm affarijiet li joħorġu lil hemm minn dan ir-rapport huma ta' natura finanzjarja, dan rapport mhux ta' natura finanzjarja, ma kienx l-allegazzjonijiet kienu fuq li perikolajna l-ħajja tan-nies, ma mxejniex bil-liġi skont ir-regoli tal-MEPA, kollox ġew konstatati bħala stat ta' fattu u l-għana Malta għalha ta' frasa fuqha bħala rapport, ir-rapport alla ma mxejniex kif suppost bi jkunu ċari. Imma li jissa nużaw l-okkazjoni biex nisejja nidħlu fuq procurement waqt li m'għandix oġġezzjoni, imma fil-każ isiru kif normalment isiru proċeduralment minn dan il-kumitat. Iġ min nirreferu l-issu l-awditur u ngħidu l-isma' hemm din l-issu, l-awditur għandu dritt imur l-Ena Malta jitlob għall-files kollha bil-liġi għandu kull dritt, ma tista' tgħidlu xejn l-Ena Malta li ma tistax ittieħ. Imma li file tal-Ena Malta imur għandu onorevoli membru biex l-onorevoli membru jagħmel investigazzjoni li mhux aċċettabbli.
Naħseb konna qegħdin, jiena l-ewwel ħaġa li rrid nagħmilha ċara li Sur Bonello, Sur Bonello m'għandux jaħsam ma' events li ġraw qabel dak. Il-fatt li kien hemm dokument, għalhekk saqsejtek kux dokument li huwa intavolat mal-inkjesta, x'hekk huwa dokument intavolat huwa dokument pubbliku, huwa dokument relatat. Mela, jekk dak dokument jaraħ Sur Mizzi, mbagħad minn hemmhekk jissolleva mhux dak kumitat jissolleva xi regolarità finanzjarja bħal m'għamel qabel jagħmel ittra l-istedja ta' dak kumitat u mbagħad dak kumitat tiddiskutija biex effettiv.
Il-files tal-Ena Malta huma l-files tal-Ena Malta. Għandhom informazzjoni tista' tkun kummerċjalment sensittiva. Il-li file u xinu jingħata lill-onorevoli.
Mhux ingħata, mhux ħobb. M'hekku parti hija salba. Semmaj minn dan l-inkjesta. Jingħad insaqsi, jekk hux parti. Bid-dokumentazzjoni tal-inkjesta
jekk mhijiex.
Jekk ġie intavolat, ma tistax tgħid li
ma ġiex intavolat.
Ma ġiex intavolat.
Aħna tlabna files li għandhom xi jaqsmu mal-inkjesta. Batunna l-Ena Malta għax kien jismu disposal of Mercaptan. Fil-fatt jekk qed għares fih da kull ma fih affarijiet finanzjarji. Li konna nafu li kien fih biss affarijiet finanzjarji għax konna ntolbu.
Ma mhux qiegħed attaċċjat mal-dokumenti li intom intavolajtu fil-kamra.
Le mhuwiex. Issemma fil-lista ta' dokumenti li ġew għandna fil-rapport tal-bord.
Il-files u dokumenti kollha li għandha il-kumitat tal-inkjesta ma tpoġġewx fuq il-mejda tal-kamra, ir-rapport tpoġġew fuq il-mejda tal-kamra. Iġi dak huwa pubbliku, il-files kollha li nagħtaw ix-xhieda kollha mhumiex materja pubblika, huma materja tal-inkjesta li tista' biss tużomm b'mod ieħor għajr iskop tal-inkjesta skont it-termini x'tippermettilha bħala liġi. Ma nerġa' ngħid, dan mhux qiegħed hemm biex nipprekludi li jekk hemm suspett ta' foul play niddefendih, ma rridx niddefendih, u nerġa' ngħid għandna nirreferu l-issue u l-concerns li għandu nirreġgħu Mizzi fuq din il-materja lill-awditur li għandu dritt separatament mill-bord innifsu jitlob dak il-file, janalizza u jara jekk imxewx skont il-proċeduri. U regoli viġenti dakinhar għax kif nafu l-procurement regulations minn dakinhar. Naħseb hija proċedura li dejjem imxejna bih dan il-kumitat u m'għandix inbidluha.
Ejba nirreferi għar-rapport. F'hemmhekk hemm imsemmi. Kumpaniji u persuni li ġew mistoqsijiet fuq il-quotations li talbu u allura bid-dritt jien għalhekk qed nistaqsi għax din fir-rapport, imniżri fir-rapport, hemm waħda fejn indikata l-idina tal-bet biex iġi esportat, indirettament qed titlu. Mela allura hekk qed ikun naf jien dak il-punt. Jekk kienx hemm kundizzjoni l-istess il kulħadd illi daw qalulhom li se jiġi esportat, rajt, jew kellha li daqlu l inti tisportah. Iltaqlu l inti taħroq kif trid inti u l-ħalu tażibu għallu tal-mod. Jien daw, iva daw l-obbligu biex kemm dak il-kumpanija msemmi u għaliex hekk. Hemm ħabba s-saħħa taċ-ċittà di. Għax hekk inti esportajtu u b'mod professjonali tħelsu minnu barra għad detriment tas-saħħa u pożittiv. Imma li ħaraq u Malta kif ġara ħaraq huwa negattiv. Bir-rispett kollu, huwa abbużiv, għax tiġar ġiċċaru ton li kien abbużiv, għax dak kien waste, kien hemm li dawk għallu lajm regolamenti tal-waste, jidru li l-affarijiet marru kontra l-liġ għax
kien
allura għandi raġuni, sax il-rapporti, jgħattu il-rapporti. U
lek issa semmejta din.
L-affarijiet kif saru, mela,
ma jaskurra. Mela, ħanerġgħu nivverbalizzaw il-mistoqsija li għamilt. Qed tajt hekk f'imsew sur missier. Illi saru tlet quotations, il-konstatajna tlet quotations. U qed tajt li f'kull quotation kien hemm talba mhux sempliċement kienet jgħidlek isma' jiena rrid neħles minn dan il-waste u tieni quotation u kif se tagħmlu, imma qed tajt illi xi ħadd talbuh biex jesportah, il-ħadd ieħor talbuh biex jinħaraq u l-ħadd ieħor talbuh biex isir xi ħaġa oħra. Din li qed tajt.
Jiena qed ngħid iva tkun naf x'talbuhom jekk hux l-istess jew differenti fil-realtà daqshekk. Issa, ovvjament, qed ngħid ta' dal-affett għax dawn huma.
Senza ħaj jirrispondi lilu għalhekk qed nivverbalizza biex nifhmu.
L-ewwel nedda l-file partikolari. Ma jidħol f'affarijiet ta' quotations propi, eh? Fil-fatt ma teżisti l-ebda formula ta' quotation li ġiet mimlija. Pjuttost kull mem jiġbiri xi emails. Jiġbiri emails.
Domanda, tista' terġa' tiċċekkja l-fajla tliqija għandek ħadd ukoll. Jekk kien hemm divergenzi x'ta x'intalbu li tliet bidel. U bħalma ħaġa li hija leġittima li għandu jkun hemm risposta. Ma jiġi jekk teħel fajl għandek f'murin. U għadha rrapport għandna, għadha l-rapport
għandna. Jiena li qed ngħidu għadha.
Tlabna għazad, għalek għet niprofa n-verbalizza biex nkunu preċizi li din talbu, jek dija differenti. Mux il-kwantum, imma l-iktar jek il-quotations għinu xi varjaw, normalment intalbu tliet quotations, jek il-kontenut tal-quotations għinu xi varjaw mu għahda għall-oħra, u jek fej kienet il-varjazzjoni.
Inti kien risposta.
Mhux kuntest finanzjarju, ġifier kien dan tlabneħ x'mod u li fa' tlabneħ x'mod ieħor.
Anki il-quotation il-varjazzjoni għax jekk inti da li talbek ta' barra talbek ma ngħidlek 20 u li ieħor biex jeħrqu Malta talbu 30. Iva tirriflettina lilna fuq issa
ħajri taqbel miha
kiena. Jifri għalhekk mhux qed nitwa. Imma l-importanti jru t-tnejtu għadat u għandek nistaqsihom lill-bord jekk għax dan. Ma dawn il-quotations hemm dokumentazzjoni bil-fors. Għax hekk l-obbligu li jkun hemm dokumentazzjoni. Ma nistaqsihom. Jekk raw xi dokumentazzjoni u d-dokumentazzjoni raw, jgħidulna x'kien fiha. Ħalli aħna nasqgħu l-konklużjoni. Dak li rrid jien.
Ok,
sikkert. Kulta, non te rispondo.
Da. Ok, iktar mistaqsijiet tis-sirbu. Mela, nirringrazzja. Ma għabxat ta' minnu. Ma għabxat minnu. Sotor nanda pizzallu? Ċaħat, sotor nanda pizzallu? Għanna sospensjoni, għasigra sa' kemmi ġuxie dal-oħra, kam effiċjenti iktar mill-li ħsibna. Sorry? Ekkedni l-om.
Però għada, vera għanna l-eżekutiva, għanna samux bieċi.
Xinu l-eżekutiva?
Mux ħajt la ġom, mezzi u Carmen Novella jiexdu, kontra Richard.
Iva, fiex ħinu?
Fiex ħinu?
Fiex
ħinu?
Ġo mezzi jistaj xetaw, nitrasmetta.
Nitrasmetta, nitrasmetta, laj, Skype, Skype.
Abduhma. Mandiġi minn
Mela, nistgħu nkomplu u nibdew bis-Surant Nibonello għax sur Alex Tanter qiegħed maqbud fit-triq. Mela nistgħu nibdew bis-Surant Nibonello. Mela, Sur Bonello, peress il-Kumitat iddeċida li kull xhieda tingħata wara li kun tieħed il-ġurament mill-mixxud partikolari nitolbok għandek l-iskripta qudiemek tafas il-buttuna li tiġi recorded u tieħu l-ġurament.
Jien Anthony Bonello ddikjeru sal-allenament li ngħid issewwa, issewwa kollha u xhieda li fissewwa.
Issa dejjem għati ismek jom ovvjament u l-kariga tiegħek minn qed tagħti x-xhieda for recording purposes. Grazzi. Mela. Nitlob l-Onorevoli Mizzi.
Bejn 2007 jew 2006 sal 2011 x'kienet il-kariga tiegħek?
Human resources, chief human resources.
Kellek xi kariga oħra magħha?
Le, dakinhar le qabel iva, ma dakinhar le. Qabel kelli Human Resources and Corporate Service. Mbagħad fi 2007 naħħu l-kariga tal-Corporate Service u ġejt Human Resources biss. Chief Human Resources.
Human Resources. Fi dak il-perjodu inti Human Resources biss kellek. U x'kienet responsabilità tiegħek?
Naħseb recruitment, training, id-disciplina, industrializations, dak iż-żmien kont mabdejn fir-riformi. Faċi human resources bissu.
Tista' tgħid li jekk kien jiskunu xtrenjati biex iħaltu l-merkat tan mal-RPG?
Jiena ma kontx naf xejn dwar dan is-suġġett. Ma kontx qed intis xejn. Jiena assurs ma kontx aware dwar dan l-affarijiet.
Ma mhux inkont responsabbli dak iż-żmien.
Le le le, mhux inkont il-corporate service, no. Ejja arriva, ma mhux corporate service.
La min kien impjegat f'Lena Malta li kellu responsabilità li ħallat, li jista' jħallat l-LPG mal-merkabta.
Onorevoli, jiena qatt biskont nafda suġġett jiena smajtu mill-aħbarijiet. Ġifieri, qed tgħidli xi ħaġa li ma nafx bih.
Ħala human resources manager toħsib il-human resources. Hemm human resources f'Lena Malta, whatever the section tal-Lena Malta, li għandhom il-kompetenzi li jistgħu ħaltu l-gas l-LPG mal-merkab tan diżizzin kħedġi. Ġifieri hekk hemm skilled people li fl-opinjoni tiegħek jew kemm hemm skilled people li huma kapaċi jagħmlu dan ix-xogħol.
Safejna fina le.
Safejna fin tilek.
Bħala li responsabbli mis-safety wkoll mhux hekk tgħid
tkun. Mhux dak iż-żmien. Dak iż-żmien kien f'idej il-corporate service. Corporate service kellu health and safety, security, registry, estate management, jiena purament training, industrial relations and HR.
Mela, fil-periodu tiegħek kien hemm xi ħadd li ħadd training kif iħallat il-merkab tan?
No. Sa fejn ġiet informati qatt.
U min huma l-persuna allura responsabbli minn dak il-qasam, l-overall? Min kien il-persuna responsabbli minn dak il-qasam fejn jidħol il-gas division?
Min kien responsabbli fil-gas division?
Il-persuna.
Bħala ċief jew bħala manager?
Bħala manager, bħala nċarx.
L-istruttura kien hemm dak iż-żmien is-Sur Ray Ferris, Chief Officer, u kien hemm l-Inġinier Mario Magri. Li kien responsabbli mill-overall tal-operat tal-Gas Division. Mbagħad sintendi l-istaff tisfel impjegati.
Ok. Mela jifri l-responsabbli as such kien l-Inġinier Magri u xek mill-
As such kien l-ewwel il-Chief as such, Mr. Ray Ferris. Mbagħad l-Inġinier.
Min kien it-tekniku f'dal-qasam?
Il-tekniku l-inġinier Mario Magri, u xek. U kien l-inġinier.
Għand kunx mistoqsijiet il-fej?
Ċaħ.
Yes, l-għan għan brinka.
Jinsan li meta għan dak għan xaqsam ma l-HR element billek fimtek sew dak il-periodu inti kont qiegħed HR.
HR?
Le, ok.
Industrial relations?
Yes, fejn. Mela, jinsan ibbaza ruħi biss fuq osservazzjonijiet li għamel l-auditu, sorry, mhux l-auditu, għamlet il-kummissjoni ta' inkjesta li huma relatati fil-ferma tiegħi direttament mal-qasam tal-HR. Fil-ferma tiegħi merba osservazzjonijiet prinċipali li jew ħamsa marbuti ma' dan is-settur, x'taqdet tratthom waħda waħda għandek ċans ovvjament illi tiġi fuqhom. Meta inti jew ħadtoven, ma fimx li ma sena ħadtoven bħala HR, skużani.
Jiena ġejt impjegat mal-korporazzjoni Malta 5th June 2005. Bħala Chief HR Corporate Service.
So.
Dakken għar kelli dak iż-żewġ karigi.
Ok, fine.
Umbagħad wara mali daħal is-sur Cremona jiena l-kariga ta' corporate sabiex ma baqgħetx iktar.
Ma baqgħetx corporate, ma l-HR baqgħet ovvjament.
HR baqgħet.
Mela, waħda mill-osservazzjonijiet li għamlet il-bord anke kienet. Illi fejn jitlu dak li huma hazardous operations fil-firma tagħhom, kien hemm ċertu mankanza f'dik li hija practical training u anke dak li huwa tuition. Fi żmien li inti ilek responsabbli tal-HR tal-korporazzjoni. X'passi konkreti ittieħdu over the years qabel ma beda qabel ma feċċi dan il-każ u forsi sussegwentement mhux issa ħadd ġarret forsi qed ngħid ma' jien qed ngħid kemm ilek fil-kariga. Fi żminijiet meta feċċi dal-każ u forsi ftit ġarret wara. F'termini konkreti, x'passi ttieħdu biex ikun hemm taħriġ iktar professjonali u anke practical training għall-ħaddiema tal-korporazzjoni għandek li għandu x'aqsam ma' handling ta' hazardous operations, speċjalment minħabba l-obbligi llum għandna bħala pajjiż l-Unjoni Ewropea fejn tlum in vigore l-waste regulations.
Illum il-ġurnata għandna l-inġinier Michael Falzon, li huwa ir-risk officer. Dak iż-żmien kien iġib il-titlu ta' Professional Executive Fire and Safety. Li huwa l-persuna nkarigata biex jorganizza dawna il-korsijiet kollha li jeħtieġu biex aħna.
Bertuħ, kemm ilu fil-kariga xa bejda ta' żgħar.
Dan il-persuna għadha fil-kariga.
Le, meta inħatra fil-kariga, Bertuħ. Ilu
naqda fa jiena niftakru f'din il-kariga ġri qabel ma tħaġġi.
Sibtu hemmhekk diġà, le okej. Jiena
sibtu hemm.
Iva, ma, ok, mela, għet nistabilu xur fat li dil-persuna kien fil-kariga diġa li ilu ċertu għat tasnin. U minna ħal-oħra għanna l-osservazzjoni tal-bord tankjesta illi l-ene Malta hija lacking kien f'dak li għat juwixinu practical training standards. Dana, given il-hazardous waste hija issue topika dejjem, kif huma kienx hemm il-każ tal-merkab tagħna. U anke fid-definizzjoni ta' hazardous waste kultant ikun hemm different interpretations, mhux lokalment biss anke barra Malta. Inti bħala HR ma tidħolx daqsxejn iktar fil-fond biex tara li min ikun fit-tali kariga ikollu job description iktar iffukata biex jiġi żgurat li l-korporazzjoni tkun qiegħda f'pożizzjoni aħjar li tilqal daw it-tip ta' sfidi biex ngħidin?
Il-CPD ġifieri section tagħna li hu siba kif qed l-inġinier Falzon. Ongoing ma jaqfqat dan jagħti dejjem struzzjoni training li dawn in-nies li huma inkarigati minn din is-section. Kif jaħandiljaw il-kemika, dwar fire, dwar safety, il-kontinuament. Ġifieri, jiena qatt ma nidħol fid-dettall ta' x'inhu t-tip ta' training li qed dan hu jirrekorri magħhom xi kultant ikun hemm anke training flimkien mas-CPD tal-Gvern. Dik ħanajdu hekk dik l-iskwadra dejjem iżhom ruħ up to date għall-inċidenti li jista' jinqalgħu. U din ir-responsabilità dejjem kienet sal-kudenza tal-lum ġifi dejjem fidejn l-inġinier Falzon.
Sa jista' jkollok ċirkostanzi inti fil-fatt jaċċenna li hemm anke r-rapport innifsu. Fej anke jekk ipotetikament għandek in-nies li għandhom il-level ta' taħriġ adekwat jew mixtieq jew mistenni, jista' jkollok nies li huma mħarġin tajjeb, għandhom practical training tajjeb, imma fl-istess ħin mhux neċessarjament ikollhom awareness adekwat dwar l-obbligi legali li jistgħu jaqgħu fuq il-korporazzjoni nifisha. Speċjalment given illi il-bord tankjesta il-menta illi hemm bżonn ta' titjib sostanzjali fil-management awareness fih dan il-korporazzjoni ta' legal obligations tagħha. Dawn l-aħħar snin f'mod prattiku, sar xi ħaġa minnha tal-korporazzjoni biex din management awareness tilħaq il-livell li meħtieġa u jew tiġi enhanced biex ngħidlek.
Aħna bħalissa għaddejjin kontinwan taħt il-koma, ċifieri fejn iridu nobdu ċertu standards tal-pajjiż li għajn nerġa' ngħid jieħu sieba l-inġinier Falzon flimkien mal-Head of Safety Issur Simon Fabri. Dawn it-tnejn jieħdu ħsibt dawn il-livelli u dawn l-istandards kollha jirrikjedu biex il-ħaddiema tagħna jkunu aware u trenjati apposta.
Tifhem il-punt tiegħek, inti tini issu bażikament job description. Issa jiena mhux tibass dibak taġi, hemm il-punt li xtaqt nagħmel huwa dan. kont fejċar jena kol postiet privati. Inti pari ħar, tgħu ma seċ titħol fil-microdit, eżak kien għajt HR manager, musa najt l-engineer, meta jinlaqas biss l-engineer x'għandu jagħmel. Qed naqblu fuq dal-binaju. Imma naħseb illi at some stage jrid ikun hemm cut-off point li fih tiddetermina l-engineer u x'għed jilħaq il-range u level of proficiency mistenni minnu fil-kuntest tal-korporazzjoni li jkun qed jaħdem fiha. Given dawn is-sfidi kbar li l-għena Malta għanda u għanda raġunajt iktar u iktar illum li qegħdin bħala stat membru tal-Unjoni Ewropea. F'mod prattiku, kif tiżgura inti on an ongoing basis illi dawn in-nies mhux sempliċement għandhom job description, imma qegħdin rising to the occasion kemm f'dak li huwa level of competence, level of performance u anke dak li huwa remit tagħhom messaġġ.
Peress jiena kif qed ngħidu jiena m'iniex persuna teknika, allura jgħid noqgħod fuq il-konsulenza li jtini l-inġinier f'għalzon. U dejn assigurani l-innis u maqdin it-trenjati su fuq livell tajjeb, jina, noqot fuq il-paril ta' bnidem li huwa kompetenti ferm iktar minn jifdik l-erja.
Sa, meta jkun hemm ħolqien ta' strutturi ġodda, u ngħid għaliex qed insaqsi għad-domanda, mhix l-audit question din, meta jkun hemm ħolqien ta' strutturi ġodda fiħdan marbuta mar-rapport ta' sensasi, ta' strutturi ġodda fiħdan il-korporazzjoni, whatever level. Nimmaġina li inti anke jekk id-deċiżjoni finali ma titinix minni, forsi titqiegħed mill-Board of Directors jew mis-CEO ikun min ikun, naħseb li at some stage inti tkun involut fil-formulazzjoni tal-proposta, korrett jew leġi.
Aħna nibdew mill-bidunet anzi aħna
jibdew. Issa, given li waħda mill-weaknesses li kellha over the years l-Enem Malta ma li highlight dawnek ukoll għalhekk qed insemmex, kieku mhux marbuta mar-rapport, konti kun qed niddevja mir-rapport, hija l-internal audit function. U given li anki Standard & Poor's fl-ewwel downgrade li kienu għamlu, issollevaw dina bħala shortcoming kif anki issollevaw il-fatt li m'hemmx quality management system adekwata. Given li din pinġiat negattivament fuq l-Enem Malta meta diġà għandha problemi oħrajn il-korporazzjoni, kif tispjega l-fatt li over the years korporazzjoni bħal l-Enem Malta, almenu sal-lum forsi twaqfet reċentement, m'għandix in place an internal audit function jew system. Għatallu għan kħi kumpanija small or medium-sized għandhom internal audit system.
Jiena ħana jiddu għek l-HR function tijaj sawam ġow, mittu ta' użed għal-fajl sal-lum, ħana dejna njaddu rekomandazzjoni tuħtiġa li l-korporazzjoni għandha bżon. Tajjeb, ġifiri ħana li ma kienxem intern, kienem fil-fat kol, kienet ħarġet kol fuq l-internal audit tajjeb, u għaxi raġuni jiena ma konċim volut fil-interviewing board, daw kienu id-diretturi u CEO. U man tażlitx il-persuna. Però minna ħatana li ħeċer ħana ħriġna l-koll, tajna fil-fatt istarġajna ħon uħorġu l-intern l-koll uħra.
Il-koll oriġinali li maġi mażulħat minna, bħra tu juħor, meġa vejdata zatta. Għandek id-dija approssimativa? Anki sena jew l-ewel nofta sena ek?
Naxsef iktar minn sena, ila sentej, ħarjek. Blamment, maġi
Ma il-punti għaj huwa ġifi mela saret kolla, saret sejħa l-applikazzjoni.
U ma tażel ħadd.
Għal whatever reason, il-top brass tal-Enem Malta mażlu l-ħadd, jiġri since then, regardless ta' dil-koll ġdida li qed issir jew saret, since then ma saret l-ebda koll oħra.
Le, issa ħil ġoħra.
So. L-aħħar kumment tiegħi naħseb il-health and safety naħseb jaqa' taħtek ukoll bħala.
Issa raġa' ġi taħti.
Sewwa.
Għax issa aġa ġejt corporate service.
Fi żmien li kien hemm għaddejda
l-xi. Ma kenniex naqsam xi.
Ok, naħseb iva, l-aħħar mistoqsija. Fi żmien li kont hemmhekk inti, billi tul is-snin u speċjalment issa li llum hemm ħafna kif naqbad ngħid bodies regolatorji. Għal-bidu ma kienx hemm illum qegħdin fil-EU għandna aktar obbligi li jkollna bodies regolatorji, u l-Enem Malta ovvjament fid-day-to-day operations ikollha kuntatti ma' ħafna awtoritajiet oħrajn. Illum, jew anki speċjalment fi żmien ta' rapport iktar mill-lum, hemm xi persuni li ġew designated minnaħa jew tiegħek bħala HR jew bħala corporation li huma designated jew tasked li huma biex ngħidlek briefed biex huma jiddiljaw direttament in a specialized way, mhux sempliċement jien ikun il-contact person mal-mepa, meta jien fuq il-mepa, forsi ma nafx kif tovera, li ikunu, xi ngħid ikunu experts individu, ma liqas għandhom adequate briefing biex jiddiljaw għaliex qed ngħidlek għaliex ir-rapport hawnhekk jgħid li ma jidhirx li hemm an officials specializing on dealing with the various regulatory authorities.
Hemm sur Simon Fabry li huwa l-head ta' Health and Safety jiddi li għamma l-OHSA. Fajbda kollu għandu xaqsam ma' Health and Safety fil-korporazzjoni, risk assessment, work to hot work permit, permit to work, hemm l-istess ħaġa daw it-tnejn min-nies. L-inġinier Falzon u koll Simon Fabry. Il-fatt li l-iskwadra t-tim tal-Health and Safety li l-umma jammamula minn sitta min-nies, waħda mill-opera tagħhom hija li jaraw li jkun hemm risk assessment document, li jkun hemm hot work permit, meta se tintuża torture jew.
Daw il-karigi lhom jeżistu wkoll?
Jiena sibtom hemm.
Sibtom hemm diġà. Ok, ringrazzja.
Mela, ma jidhirx li hemm ta' mistoqsijiet. Ringrazzja.
Grazie.
Sur Gosru Xikluna, please. Grazzi su Xikluna. Kjoġbok ħul ġurament ta' kiet miktub qoddiemek għax il-kumitat iddeċida li kull xhud jieħu l-ġurament qabel ma jissottomet ix-xhieda Kjoġbok. Ixar il-microfon, please.
Jiena Godfrey Xikluna niddikjara sal-element li ngħid issewwa, issewwa kollu u xejn li fissewwa hekk alla jgħin.
Mxin ta' t-iċida tijak, ismek u kun jomok u l-kariga for the record biex kun nistajġi l-record jgħat ta' fedelment. Nitlob l-membri tal-kumitat l-onar jgħu l-inizz.
Bejn il-2006 2010 xkienet il-kariga?
Mena, diġedna għod fri xikluna, il-kariga tijie għadissa jgħi financial controller u fil-periodu msemmi kont diġa financial controller tal-petroleum division.
Fejn jieħdlu tenders minna tal-petroleum bħall-LPG? X-konnessjoni għandek?
Il-tenders tal-petroleum l-ewwel pass tagħhom huwa il-Fuel Procurement Committee. Jiġifieri as such hija iktar milli bħala sezzjoni petroleum, iktar hija bħala Fuel Procurement Committee li tiħossib. Jiena mal-Fuel Procurement Committee qiegħed member.
Issa, meta kien hemm it-tenders biex jinxtara l-RPG? Kemm qabel il-2007? Wara it-tender kien hemm ta' wara u ta' wara tliet tenders li kien hemm. Kien hemm il-kondizzjoni illi l-RPG għandu jkun imħallat kimika lill-merkab tagħna?
Jiena fil-Fuel Procurement Committee nimmi 2009, ġifieri dak il-periodu qed issemmi inti ma kontx fil-Fuel Procurement, ma nafx jiġbek.
Ma kontx fil-2009.
Id-data eżatt ma niftakarx imma bejn wieħed ieħor inni jsu tliet snin u nofs hekk inni fil-Fuel Procurement.
Dak iż-żmien ma nistax tgħid. U min kienu fil-Procurement Committee?
Prova niftakar minn memoria.
Rick
Stanton? Zmin għasak jem il-Chairman, il-Chief Finance Officer. Man ma nafomx il-membri, ma konċ membri uġifiri jessaċ. Ma naħseb li daw kienu zgur. Sum kienu CEO.
Wara ta' għanna li chairman ta' ta' kienu. Għanna saqsu għalli.
Xikun ċertu. Fekket nisaqsi jen. Meta ikun hemm quotation? Fuq il-quotations l-informazzjoni li jobsam mad-dipartimenti firri.
Quotation ta' xiex?
Quotation ta' xi ħaġa bħal biex jiġdu sutt il-merkab tagħna. Kelkom x'taqsu fih intom?
Biex?
Biex jeħrsu mill-merkab tagħna dik il-kimika
sewwa sewwa. Bħala finance aħna niġu informati bil-quotations meta jġibuhom li x'dak iż-żmien il-gas division. Kienet taħt il-responsabilità tal-financial controller tal-petroleum. Allora bħala proċedura, normalment niġu informati biex wieħed ikollu cash flow u hekk kun jista' jaħseb għall-ispejjeż.
Dak il-każ preskritti dak iż-żmien fit-2009 meta kont qed jeżatt?
Bħala kariga n-niġi fil-fija u l-Kansal Gastos n-tennajn konna neħlu f-sibu
ma' Allora, fi meta kien hemm din il-kotteġġi mitluba biex jiġi distrutt il-merkat tant kont inti fi responsabbli dak iż-żmien il-Franz u l-Ukmej. Tista' tgħidli allura bħala quotations li ntalbu l-affett inti kollok l-informazzjoni kollha ovvjament.
Li ta' sali, ġifiri koll, dik li funzjoni ta' sali. Jessek kem informazzjoni għal Martin Baċ, ma' nistax nikkommenta. Imma kien hemm quotation, ġiet mibgħuta lili.
U jekk ma jkunx hemm dettalji, fl-ewwel qed jgħid titlob id-dettalji, lej fejn ma jagħtux dettalji fuq l-affarijiet. Nassumi li kulem id-dettalji kollha jrid jiġifieri.
Ħani dik fil-quotation normalment li tiġi fil-parti ta' finanzi huwa l-ammont ta' flus. Issa teknikament hekk mhux responsabbli ta' tal-uffiċċju tiegħek.
Kontaf jekk il-quotations li ntalbet kien hiex l-istess talba li saret li l-min kien saret u x'hekk ifejn ma tkunx differenti.
Ma nafx ngħidlek hekk ta' għax mhux min-naħa tal-finance tinġab il-quotation, min-naħa tal-persuna konċernat li jrid is-servizz jitlob il-quotation.
U dal-każ min kien il-persuna responsabbli?
Mario Magri.
Ma jidix li għamil termistaw, si, ringrazzja.
Grazie.
Grazie sur Gaia, kioġbuk tiħu l-ġurament qabbel ma tagħti x-xhieda tiegħek u ħasir l-Majku Kolbis xierna.
Jien niddikjara solennement li ngħid issewwa s-sewwa kollha u xeħli fis-sewwa.
Jiena Anton.
Jien Antwan Galjan, niddikjara solennement li ngħid issewwa, s-sewwa kollha u xeħli fis-sewwa.
Grazie. Issa x'inkun qed tagħti r-risposti tiegħek għejt ismek kuljum u kull kariga biex ikun rekordjar l-lista.
Antwan Galja, Chief Financial Officer.
Thank you. Mistoqsijiet anyway. L-Onorevoli Mizzi.
Fejn jitlu tenders? Għandi tenders ta' bejn il 2006-2010. Tenders fej xir tal-LPG. Inta għalek xtaqsam fi jom kont informat?
Fuq l-LPG kont fil-komitat tax-xiri. Ġifiri, meta qed nitkellmu l-LPG fit-tender fil-kont fl-adjudication. Bħala procurement kien għal-perjodu żgħir sakemm dħalt l-ewwel xahar xahrin kien taħt ir-responsabilità tiegħi, però mbagħad ġie impjegat commercial officer u allura ma baqgħetx responsabilità tiegħi, ġifieri kien parentesi żgħira fejn kelli responsabilità temporanja ħafna.
F'liema perjodu?
Jiena dħalt isu f'April ta' 2009, isu sa Mejju Ġunju ta' 2009.
Ta' 2009 kun jifhem. U kont xi kumitat ieħor inti f'xi kumitat tal-
Jiena, titissemilha qiegħed ħafna kumitat jif tista' tobsor, fil-kumitat tal-procurement tażejt qiegħed fil-kumitat ikollha, qiegħed fir-risk fuq il-hedging, qiegħed diversi kumitati.
Ma f'dak il-perjodu ma kontx jew.
Lele, fil-procurement, fil-kumitat kont dejjem tal-gass, il-procurement ma kienx ir-responsabilità tiegħi biex niċċara. Il-procurement meta dħalt peress li kien hemm rixafil fil-corporation. Ħadd temporanjament ir-responsabilità sakemm jidħol il-persuna li kellu jsibha. Bħala responsabilitajiet però ta' procurement risku hekk mill-ewwel tħalt.
Kif il-qasam tal-każ bejn 209 u 210 għal procurement ta' bejn 209 April May kont responsabbli inti?
Tħalt fapil ta' tu għonajni fil-korporazzjoni. L-għura il-responsabilità ovvijament.
Għal-procurement tal-gas.
Lele, tħalt fapil ta' tu għonajni, nimpieg
l-imbiettija. Tispieg għaftix, distinzjoni jem, bejt kun responsabli mill-procurement u li tkun fuq il-komitat. Għax fuq il-komitat kont, imma responsabli mill-proċess.
Għal-periodu,
għal-periodu. Għal-periodu, tispieg għaftix, ġast tal-kjerezza
tal-gas. Fil-procurement tal-gas. Għana konna niprokja bħal zejt. Ġifiri f-komitat fejn kienem ħafna nies u kont. Fil-komitat bħala responsabilità tal-procurement, bħala chief officer finance, kelli għal-periodu għasir responsabilità, ġifiri responsabilità jkollok manager taħtek illi il-manager procurement jirrapporta lilek u tara x'qed isir. Peress li kien periodu minimu, ovvjament l-involviment tiegħi kont naf. Illi mussejbqa taħti, ġifri għallu illi mill-ewwel kien ċaġa vera temporanja. Ir-responsabilità kienet temporanja ħafna.
Issa bħala membru tal-bord, tiftakar illi kull meta kemm it-tender tal-LPG kienx hemm kundizzjoni illi l-LPG jiġi imħallat bil-les bil-merkaptan?
Jiena biex inkun onest miegħek mill-ewwel niddikjar illi il-merkaptan minn fuq il-gazzetta tal-intixini, ġifieri. Ma jidillix, ma niftakarx li kien hemm ġdid tip ta' kondizjoni, ma niftakarx.
Ma tiftakarx jekk kien hemm jew kien hemm?
Il-merkaptan ngħidlek il-verità, m'iniex ċert, jiena sa fejna fien qatt ma smajt għall-kelma merkaptan, ġifieri nkun sorpriż jekk aħna konna daħħalna l-merkaptan fit-tendex. Ma niftakarx għalkemm, però rrid ngħid li jiena mhix bniedem tekniku, ġifieri jista' jkun xi ħaġa bħal din, għax jiena li żiet li noqgħod attent ovvjament fuq l-affarijiet purament finanzjarji. Il-teknikalità tal-prodott mhuwiex l-ispeċjalità tiegħi, però jiena il-terminu merkaptan smajta meta faqqad il-biċċa xogħol.
Allora fuq it-teknika, min kien responsabbli li għad informazzjoni?
Dik tiġi mill-Petroleum Division, ġifieri għandek diversi nies mill-Petroleum Division. Illi kollu miktar teknika.
M'għandikx idea minn kien responsabbli?
Aħna jiena nirrapport nitkellem ħafna ma' Filip Borċ fuq il-rigward, però Filip Borċ ovvjament kien fuq iż-żejt iktar.
U fuq il-gas minn kien?
Fuq il-gas. Fuq il-gas jekk niftakar sew kien hemm Ray Ferris u Mario Magli niftakar jien.
Ringrazzja.
Sen saqsiet il-mistoqsija diġà saqsiet ħaddieħor imma inti ovvjament chief financial officer naħseb illi għandha ċertu bearing fis-sens illi għalkemm qed nieħu nota tal meta update il-ħatra tiegħek ovvjament. Jidher xahar illi għal-medda ta' snin l-Enel Malta kienet u aktarx illi għadha bla internal auditor sagħhom jew internal audit system. Notwithstanding xi calls for applications li jista' jkun hemm minn the pipeline. Saġġata tal-lum għandha l-internal audit system in place l-Enel Malta as of today ġifieri.
L-internal audit formalizzata m'hemmx.
M'hemmx. Issa kienet saret sejħa fil-fatt jirriżulta li li saret sejħa xi żmien ilu. Ma nafx hekk saret xi żmien li kont inti diġà fil-kariga ta' chief financial officer jew meta kien hemm ħadd ieħor fl-istess kariga tiegħek. Għandek għamet taħad il-seħa li kien hemm għal-internal auditor jew internal?
Fil-periodu li jgħad fil-ħatra jien ma niftakarx li kien hemm kellem.
Ma kienx hemm, ġifieri jien qed noħodha ġara darba ma tifxef xejn sir, ġara darba ġi stabbilit illi kien hemm sejħa illi ma kienx ġiet mimlija for whatever reason. Ma saritx sejħa fi żmien li jak inti in charge 2009 sal-lum. Given l-importanza kbira fuq good governance illi mhux biss għandijati kull gvern jew kull amministrazzjoni jew kull entità tal-daqs tal-Enel Malta. Imma given illi jekk nisser żball fil-January 11 downgrade, I stand to be corrected, tagħha Standard & Poor's kienet issollevat il-fatt li m'hemmx an internal audit system in place. Inti bħala chief financial officer, kif tispjega l-fatt li qegħdin fit-tieni parti tas-sena 2012. U sal-lum, notwithstanding any ongoing efforts li stajkun hemm on their way, sal-lum għadna ġifieri tles snin wara b'din il-kariga tant sensittiva vojta meta kif diġà kelli okkażjoni nirrimarka, kumpaniji ħafna iżgħar minnqas problemi finanzjari, anke dik ikuma kienx hemm problemi finanzjari, hemm dak il-labor force kollu, dak l-investiment kollu. M'għandhomx, għax kieku tajt kien hemm internal auditor in place u kien hemm turnover spiss għax ma kienux isaddu fil-post nifhimha. Imma given li ma kienx hemm u qed tgħid li sal-lum stess għad m'hemmx in place. Xtaqt forsi l-kommenti tijak dwar dan?
Ovvjament, bli ħanajt ma jfessirx li ma nemmix li internu l-auditor għandu l-importanza tijaw, pero biex fuq Standard & Poor's. Standard & Poor's, il-konsern tagħhom ma kienx eżattament illi ma kienx hemm internu l-audit. Huma kienu konċernhom ħafna illi s-sistema li nipproduċu biex nipproduċu il-final accounts, l-audit accounts, l-ena Malta kienet qed iddum ħafna. U dak kien qed ipoġġi dubji. Ovvjament il-meta inti llum l-informazzjoni iddum sentej biex ma toħroġ jew tlieta. Allura dik hija tkun outdated mill-ewwel. U dak kien il preoccupazzjoni enormi ta' Standard & Poor's, ġifieri kien hemm xi ħaġa li preoccupat Standard & Poor's. Preoccupat ukoll li dak iż-żmien is-sistemi li kellhom finanz bħala management systems l-ena Malta kienu kemm xejn batuti. Ġifieri as such għalkemm il tista' jkun li fir-rapporti ta' Standard & Poor's inti tifhem li l-preoccupazzjoni maġġuri hija l-internal audit. Għax ovvjament huma jsemmu ċertu konsens. Il-konsens prinċipali għax jien ovvjament ikolli relazzjoni magħhom u mal-li tħalt kellhom ir-relazzjoni kienet ċara li l-reporting tal-Ena Malta kien konsiderazzjoni importantissima għal Standard & Poor's iktar kienet ibbażata fuq ir-reporting milli fuq għalkemm dan li qed ngħid ma jfissirx li l-internal audit mhux importanti, mhux qed ngħid jiġifieri, mhux qed ngħid illi m'għandekx raġun fuq l-internal. Però il-konsent ta' Standard & Poor's kien ċar fuq li il-financial statements għandhom jiġu preżentati iktar malajn. U fil-fatt ħadna steps biex dak jibda jsir iktar malajn.
Issa si l-ħadd domanda fuq dan is-suġġett. Mela hija mpoġġu apparti l-konsiderazzjoni ta' Standard & Poor's, dun ifukaw fuq ir-rapport speċifikament. Il-rapport se nikkwota testualment hawnhekk fil-summary conclusion tal-Bord tal-Inkjesta jgħid. Elemuta may wish to heed the following recommendations, u se nsemmi biss dili tikkonċerna dik qgħu l-area tiegħek. Introducing an internal audit function answering directly to the Elemuta Board. Given that dan il-rapport ġi konkluż quite some time ago, ġi ppreżentat anke lill-Enemalta. Ma tħossx li din il-rakkomandazzjoni importanti tal-Bord tal-Inkjesta, anke kieku ma kienx hemm forsi l-konsern iktar ġenerika ta' Standard & Poor's, kellha tkun a top priority item għall-korporazzjoni?
Din il-konsiderazzjoni naf li qed tiġi evaluata, hemm ovvjament għax inti l-internal audit tista' tieħdu minn diversi angoli, inti tista' timpjega.
Ngħid ta' institutional level.
Tista' timpjega persuna u tarma dipartimentu tista' tqabbad kumpanija tal-awdituri għamililek, ġifieri. Però naf li qed isiru diskussjonijiet fuq dak l-aspett. Ovvjament flimha hija xi ħaġa ovvjament il-board level, għax l-internal audit ma niddeċidix jien jekk jiddeċidiha ħadd ieħor, però naf li kien hemm diskussjonijiet fuq għal dan rigward.
Xim semmin il-kustjoni ta' xri ta' il-PG ta' qabel il-2007 u semmin anke l-oħrajn. Fejn hekk hekk Mr. Żball ġi indikat li l-merkat ta' kien parti li kien fit-tender.
Nikkonferma li il-merkat tagħna fil-kuntratt tal-LPG dwar meta ġi mbagħad fil-fatt il-merkat tagħna kkonċentrat, jiġifieri il-kuntratt tan-naftu Malta bejn Junju 2007 u Marzu 2008, alright, kellu linja waħda, jiġifieri fil-kuntratt oħxon, linja waħda li tgħidlek l-specifications, fit-technical specifications, li għandu jkollu l-merkat tan u ta' il-minimum u l-maximum concentration tiegħu li hija bejn 100 u 250 parts per minute. U ta' wkoll anke it-testing standard għalih.
dal-gas fil-pozizjoni li jatillu. Tista' tikkonsulta ma' dokumenti u tara illi fit-tender jekk. Dik issa dak il-perjodu qed jindika li kien hemm. Dik il-perjodu ta' qabel u l-perjodu ta' wara kienx hemm il- dik indikazzjoni wkoll li tkun inkluż fil-merkat ta'.
Ovvjament, konna talba nista' niċċekki ovvjament.
F'dak il-każ jiġifieri, jekk kien hemm dik l-obbligu, min kien responsabbli illi meta jinxtara l-LPG jara li dawn jiġu mit jagħti.
Il-requirements.
Jifin qed tgħid illi aħna
jekk fit-tender hemm, li kif qed jindikat li parti minn kundizzjoni tkun hemm. Imħallat mill-merkab tagħna u hemm il-maksimum il-minimum. F'dak każ, min kien responsabbli li jara illi għandu jiġi skont kif kien it-tender.
Għalkemm responsabilità ikollok il-bniedem tekniku illi jkun qed jgħinek fl-evaluazzjoni tiegħek. Jien naħseb tkun ir-responsabbli minn ta' kulħadd. Illi jitfall responsabilità fuq jekk hemm board u aħna pereżempju jekk qed nitkellmu fuq tender. L-ħana li namlu, nibdaw nittikjaw il-technical specs. Iġifiri, jiena ma nistax waqt group committee b-responsabilta nippunta subajri ġaħat, biex nkonċar. Iġifiri, jiena l-proċess kif nafu, sa ovvijament l-LPG nsejtu għax għadda ċertu żmien, ma per eżempju nitkellem fuq zejt, għax zejt u aktar frekwenti. Li namlu u li konna il-technical specs tal-tender. U jkollna il-technical specs li kun ta' submission. U nittikjawha biċċa biċċa, ġifieri jkollok kumitat u jittikjaha biċċa biċċa. Ġifieri jekk ġara hekk ikolli ngħid li tkun responsabilità kollettiva ta' kumitat.
Iva ma
jekk kienet kumitat.
L-aħħar waħdin
lil Filip, forsi biex niċċaraw il-punt. It-tender li ħareġ kien jispeċifika l-merkab tagħna. Nifhem li l-prassi normali. Li gas ta' dan it-tip jinxtara bil-markab tan fih?
Jider li għalin as Malta, anka skont kif kienu informawni uffiċjali diversi tal-Ene Malta, dejjem kienet il-prassi li jinxtara bil-markab tan fih. Imħallat bil-markab tan. Li ġara f'dan il-kas partikolari, forsi. Li avolja kien hemm il-kuntrat li kien jispeċifika hekk minimum u maximum, imma meta ġewwa siju no, is-supply company batitilhom bdiet tibgħat l-LPG waħdu, u mbagħad ma tieni kunsenja għaltilhom isma'. Aħna qed insibu problema biex jitħallat fir-raffinerija jew fuq il-vapuri, għax it was a health issue u kien hemm ċertu nġibdu lura anke permess tax-shipping agent jiġifier qalulhom. Issa ħanibatulkom 10 tankiet tal-merkab tan biex tħaltuh intom hawnhekk. Problema tal-Ene Malta hija li il-capacity li kellha l-għajenza kienet limitata kemm tista' taħżen LPG tleġimat. Allura avolja l-kuntrat kien favorija u tista' tmur l-qorti u tirbaħa hands down, imma xorta waħda ħatibqa' fil-problema ma' supplier li ħajtija LPG waħdu u m'għandix allura LPG mħalla bil-merkab tan kif suppost biex qasmu lil. Il-konsumaturi.
U qed nifhem li din kienet temporanja, ġifieri sussegwentament reġa' beda jiġi supplixxit mill-istess kuntrattur kif suppost.
Iva, fil-fatt għamilna osservazzjoni fir-rapport tagħna li avolja jidher li meta saret l-ewwel u t-tieni konsenja taħ dan il-kuntratt, alright, u mbagħad anke t-tielet konsenja LPG waħdu, però mbagħad meta nqala l-inċident tal-ħajjensa u kien hemm millik. Min dak iż-żmien il-qudiem raġa' dejjem anke waqt dak il-kuntratt beda jiġi mħallat bil-merkab tan.
Hemm korrespondenza li jindika li batuh mal-merkab tan?
Iva, għandna anke l-kargu manifest li ġi l-merkab tan waħdu kollox.
ma kienem korrespondenza li sebatu l-om, għax mu sebatu l-om bil-merkattan?
Iva. Li ħajbatu l-om, LPG wahdu ħajbatu l-om merkattan wahdu.
Kienem raġuna, kienem raġuna li sebatu l-om.
Dik li jatina, li għati kollum problema biex jitħallat fil-raffinerija fuq il-vapuri.
Ma allura, minu responsabli ma lax li għanna problema jikbaraw Malta, li mawx biex jitħallat, lek jitħallux fija, li jitħallat Malta, u fil-realta għan komprovi li jitħallat Malta.
Jidher li kien hemm underestimation tal-problema biex il-merkab tagħna jitħallat Malta. Kienet operazzjoni li qatt ma saret qabel, u mbagħad meta ġew għassijhom sabu li la kellhom it-technical expertise, la kellhom l-equipment, all right, lan-nies biex jagħmluha, pruvaw mbagħad jiqdew b'kuntrattur. Però kienet ma passux il-problemi li ħajfaċċjaw b'din il-kimika.
U min kien responsabbli li ddeċida li jiġi minn merkab ta' jaċċetta.
Bħal ma jtnejn, ġiet imposta fuqhom, ġiet imposta fuqhom iktar minn kollox.
Ma ġiet imposta kien parti mit-tender. Kif tiġi imposta fuq hekk tiġi kien parti mit-tender? Jista' jimporta jgħidli jekk hemm jifruża jew minn kien aċċetta.
Ma nagħmlux xi tleċċuni ġirdu bla gass fil-pajjiż.
Lejli ma kontx ma xinti qasdi
tagħmel. Mhux qed tiddefendi.
Qasdi ma kont tiftakar tgħid li ma kont taf xejn. Ara kif
titlam. Fil-fatt jiġifieri uffiċjali tal-Enem Malta għalulna li, all right, batulhom sempliċement komunikazzjoni li ħajbatulhom il-merkab tan waħdu u qabdu batulhom.
U ma ċċettaw ifrieħ bla bda kondizzjoni xejn.
Dik hija s-sitwazzjoni. Fil-fatt jiġri hemm dokumentazzjoni u qed anke forsi jkun jissejra.
Allura bħala kumitat tal-każ. Kien jaf biha dik?
Ifhimni, jien naf din il-problema qatt ma ħawqt li kont kumitat jien. Però tittara l-għonieċ parri tekniku jkollok, li semmu l-ministru fil-verità.
Għalek kienix biex inkun għaf parri tekniku.
Uwa u koll importanti, għax inti sfortunatamente għanna storage tal-ebda tip manna mod qawwi, ġifiri jekk inti għandek storage levels baxxi, tittara il-konsiderazzjoni tkollha ta' kif iddeċidew. Jiena m'iniex komdu nikkundanna jew niġġustifika l-ħadd dal-każ ma kontx involut. Però tittara mill-esperjenza tiegħi f'da xogħol. Inti kollok mhux daqshekk faċli li tajt iva u mhux daqshekk faċli li tajt le. Ġifieri iż-żewġ deċiżjonijiet għandhom responsabilitajiet tagħhom, għandhom il-konsegwenzi tagħhom li wieħed irid jivalwa ċertu reqqa.
Jiena li qed nitlob huwa li b'mod dokumentat kif saret id-deċiżjoni. Tista' tindikana u ġibna b'mod dokumentat kif qed iddeħ deċiżjoni naċċettawh. Dak li hija sitwazzjoni, dik hija sitwazzjoni li fejn tiffettwa direttament lis-saħħa taċ-ċittadin u hija kwistjoni ta' fuq kollox ma ġiex, m'għandix din problema. Mela jien li qed nitlob jien fil-kariga tiegħek illi ġibilna dokumentazzjoni hawnhekk tgħidilna eżatt l-affarijiet ġaraw ma ġarax, għaliex ma tieħdux passi meta kien hemm marbuta mat-tender, min iddeċida u x'iddeċida u għaliex iddeċida. U fir-realtà jekk intużax veru jekk tħallat xi Malta jew le, u bliema sistema tħallat. Meta raffinerija ma kienx possibbli għaliha.
Għandek mistoqsijiet varji x'tikjari ta' ġifieri biex nispera li ħadd rendi kont.
Il-memorja nispera taħdem tajja biex ma pretendex li ħatuni. Però naħseb ukoll ikolli jekk ikolli bżonn kjarifika nitlob.
Mela, għalek, naħseb li qed jintalab huwa dan, illi it-tender kienet oriġinarjament, verifika, it-tender kienet oriġinarjament għall-LPG imħallat ġa bil-merkab tan.
Dik mittu fersa tu ten.
Effettivament, jekk il-konsenja kien xem xi konsenja minnhom illi il-supplier għallu ma qed insibu diffiċli biex inħaltu u għallu ħan nibatulkom l-LPG għalih u l-merkab tan għalih u min kien li aċċetta dik il-tibdil fit-tender ħan għajdu għek.
F'dak il-kas ħafna drabi biex nkun għal kollox. Jekk din saret f'kumitat u hawnhekk jindika l-kumitat, il-kumitat ikun responsabbli, ġifieri diffiċilment intik isem ukoll jew.
Le, dik il-membri tal-kumitat li aċċettaw u jekk kienx hemm ir-raġuni, l-ġustifikazzjoni għaliex aċċettaw dik il-varjazzjoni mit-tender.
Okej. Tibgħatilhom għadha ħajja t-tender.
Issa jibatilna writing, tibata dan writing aħjar, bet konna bżonn imbagħadu. Tibatilna writing mal-lew.
Mal-li kolli
il-segretar. Mela, nirringrazzjak. Grazie Mr. Trenter, Kjosbok u il-ġurament tal-komitat, tiħat il-ġurament għalli xieta tkun ġurament.
Alex Trenter, il-ġurra solennament, li najt s-sewa s-sewa kollo, xu jgħal s-sewa kalla jgħal.
Fi xieta tiħak, taf inti, ismek unkun jomu kull karga li kellek, effettivament s-sa.
Il-karga s-sa jow, il-karga li kellek.
Kellek s-binaru.
Alex Trenter, kont non-exec chairman, tal-ena Malta.
Mistoqsijiet l-għanur jokur?
Bħala li konti ċemen tal-Malta.
Non eżekju.
Bejn il-2006 u 2011. Kont x-komitat bħal procurement.
Iva, sa kem kont ċemen, Iva, ma fi 2011 ma konti ċemen jena.
Issa, metta konti komitat, bħala xiex konti karigemmek? ċemen tal-istess komitat?
Iva.
Bħala tenders għal xirta l-RPG. Min kien jagħti l-pariri tekniku biex tiffurmulaw it-tender?
In-nies inkarikati mill-Ena Malta li kienu jieħdu ħsieb il-Gas Division.
Min kien?
Jekk Mr. Żball Mario Magri kien wieħed minnhom. U fuq il-finanzi Antoine Gallia li kienaw u nsejċ ismu ta' qablu, li kienaw qablu.
U meta tiġi consignment, min kien evalwa biex jara li l-affarijiet ma skont it-tender?
Ma nistax ngħidlek ma nkunx naf. Nassumi nies tal-Ena Malta dak id-dettall ma nkunx nafu eżatt min huma nies responsabbli. Probabbilment jew il-chief executive jew inkella il-head of gas division.
Mhux kien jifisu kemm toħroġ it-tender wara toħroġ it-tender imbagħad. Ma kun involu xej biex
il-komitat kien procurement committee, jiġifieri kien jixtri.
Mbagħad minn wara minn kien responsabbli l-għaw minn kien responsabbli mis-sezzjoni tal-gas l-għawa LPG?
Eħe, naħseb dik il-mistoqsija aħjar istaqsija minn kien jew CEO dak iż-żmien li jkun jista' jgħidlek minn naħa eżekuttiva minn kienu n-nies responsabbli kienu jagħmlu da xogħol.
Tiftakar inti li fit tenders li kien hemm bejn 2006-2010 jekk kienx hemm xi kwistjoni partikolari il-għaliex ma setax jiġi l-LPG bil-merkab tan, x'kienet ir-raġuni?
Le, ma nistax niftakar.
Ok, ringrazzjak.
L-Onorevole Minna.
Mr. Tante, inti id-data li fija intemmet il-ħatra tiegħek x'inkwadra effettiva.
Stairs, well, naħseb April, May 2010.
And 10, ok. Mela, dana, jinsan li meta ruħi, għal-dak li għal l-għaw il-Board ta' Inquiry, jifin. Il-Board ta' Inquiry il-menta fuq diversi aspetti, ma l-għor mistoqsi għax ta' t-insaqsi kija. Inti l-kariga tijak, kemm kienet kariga esekuttiva, jew le?
Le, kifat fil-bidu introduċejt ruħi, jina kont non-exec chairman.
Mela, il-kas tal-merkab tal-essaċ, inti, meta sirta fbieħ u kif sirta fbieħ?
Sirtna fbieħ mill-gazzetti.
Ġifiri, ma kien hemm ħadd li alert jak mill-chain of command tal-Enemalta u l-nixu?
Sakemm kont chairman jiena le.
Hekk minn is-Sir Żball, korriġini kien żbaljat, il-każ tal-kaptan kien dak il-każ illi fih kien hemm xi tajt bil-fors kienet taħsar għas-saħħa dan din, imma kien hemm irwejjaħ li xtammew ma' ħafna postijiet minn madwar Malta. Ġifiri, inti u l-bord tad-diretturi qatt ma ħassejtuh tiġa. Mhux neċessarjament li ssir inkjesta formali, imma li tinvestigaw għall-inqas biex taraw tidentifikaw x'seta' wassal għal din il-firxa u jisa x'kieku tajt kienet xi ħaġa qed tinxtam fraħ għal A or B. It might be difficult to locate. Ma meta kienet so widespread illi ħafna nies bdew ġammu minn diversi naħat tal-gżejjer Maltin, jiġifieri intom bħala Enemalta, regardless tal-fatt illi ħadd mal-qed jgħak fuq din il-ġuġun. Qatt ma ħassejtu ħtieġa li tkunu proattivi. Fuq din l-issu biex taraw seta' wassalja kien x'merkab tani jew kien ġej minn xi fattur ieħor.
Meta kien il-każ eżattament jiġifieri
seħħ meta il-ġurnata meta kien id-dati iktar minn jiġifieri id-dati eżatti għamin joħorġ minn rapport innifsu, forsi tista' tispeċifraw id-dati intom flok.
It-tlieta u l-erba' ta' Settembru 2009 meta sar li fil-limiti tal-imġar anke l-Enemalta ħarġet press release dwar dan.
Et najtek għax dak inkas illi jiena eżelej minn għax jiena m'għandix xadow ministru tal-Enemalta qabel tiegħi huma. Eżelej minn kien laqatni jiġifieri jiena nimmaġina li kif laqat ili eżelej minn anke eżel membru f'Parlament, naħseb illi l-bord tad-diretturi sorry ħadd. Imma l-bord tad-diretturi naħseb illi xi ħaġa ta' firxa nazzjonali kellu jieħu l-briga li jipprova jinvestiga x'kien il-każ kienx merkaptan jew anke kienx xi ħaġa oħra anke biex jistabbilixxi. Hekk kienx health hazard jew le kienx hazardous waste jew ġej minn xi fattur oħra li jistgħu jimpinġew b'xi mod fuq l-air quality.
Li nista' nirrispondi għax again ma nistax niftakar eżatt id-dettall dak iż-żmien xi nqara jew ma nqarax li forsi wieħed jista' jew imur lura għal minuti tal-bord tad-diretturi tal-laqat li kellna madwar dak il-perjodu. Biex wieħed jara jekk dan il-każ qatt tela quddiem il-bord jew qatt ġi rrapportat lill-bord u jekk il-bord ħa azzjoni. Id-dettall ma nistax niftakar eżatt jekk ġiex irrapportat jew jekk il-bord ħa azzjoni dak iż-żmien. Imma non executive. Qabel xi ġifieri.
Qed jgħak, sorry, fil-kari qed jgħak fil-Enemalta, għandi ħadd rjajt. Inti, u se ngħid għaliex qed insaqsi għad-domanda, inti qatt ħadd xi miżuri effettivi bħala chairman biex tiżgura li jkun hemm communication channels effettivi fej issues mhux bil-fors bħal ta' tal-merkaptan, jew mhux bil-fors tal-merkaptan innifsu, bħal tal-merkaptan jew anke issues oħrajn li m'għandhomx jaqsmu xejn mal-merkaptan. Ma li jkunu ta' ċertu urġenza illi importanza illi il-loġika tajt li għandhom jaslu għall-attenzjoni tal-bord tad-diretturi. Inti minna ħadd jgħak fit-terminu li inti servejt il-korporazzjoni. Għad ħadd passi konkreti biex ikun hemm xi mekkaniżmu jiġi clear guidance dan
il-bord. Mela nerġa' ntenni li jiena fil-karika tiegħi kont non-exec chairman. Ġifieri kien hemm struttura eżekuttiva li kienet tieħu ħsieb l-operat tal-Enemalta, l-ogħla uffiċjal dak iż-żmien kienet Chief Executive Officer, dak li kien jiġi rrapportat lill-bord u kien jiġi ddiskuss lill-bord, naturalment kien jinfluwenza ħafna Chief Executive Officer biex jirrakkomanda l-affarijiet li għandhom jiġu diskussi f'dak il-livell. Jiġifieri ma kienet situazzjoni fejn jiena kont pozizjoni eżekuttiva fejn indaħal l-operat eżekuttiv. Jiġifieri f'dak il-livell ta' non-executive chairman kont meċi l-board tal-Enemalta f'dak il-ruol. Sinti,
pala non-executive chairman kont attend il-board of directors.
Eżatt. Ma kifu kien il-rapportat konna naturali
kifu referejt. Għet insaqsi il-domanda għanajtek għadix. Għadix, ta' il-lissa nti mandek taqsa ma' chairman tal-u, mandek raġun, kinti xie chairman prezenti. Imma, mir rapport joħro ċar, u dina anki tenja il-chairman tal-u li tu bifer huwa executive, mux non-executive, dana qed jgħid illi hemm bżonn tajt is-sejra kont spiċċajt kif se nintrabad ma dak li ddeċida ċermen tarejja. Imma jien idir li l-osservazzjoni għamel ċermen tal-lum hija osservazzjoni loġika aktar milli marbuta mal-karga li kellek inti jew seta' kellu ħadd ieħor. dana qed jgħid u għamela għabbażi ta' dak li qalu s-sinjuri fir-rapport tagħhom li l-Enem Malta għandha bżonn mekkaniżmu jew guidelines biex nikkwota fedelment. Fejn matters of urgency and importance need to be escalated to the executive chairman, u li jikonoxxi l-fatt li inti m'appointx executive chairman, and also to the board of directors. Jiġri intom fil-board ta' direttur bil-memorja tiegħek, qatt ma tiftakar li kellkom xi xubħadi fejderilkom li kellkom titrattawha, regardless of the fact that you are a non-executive chairman.
Again, naħseb aħjar nirreferi kal-minuti ta' dak iż-żmien, għax hemmhekk ikollok id-dettall eżatt ta' jekk ġiex qatt diskuss fil-level tal-board. U jekk qatt il-board ta' dak iż-żmien ħa azzjoni.
Mr. Chairman, ma nafx jekk ikun xi norder, mela nistgħu aħna billi għandna laqgħat sussegwenti sal-laqgħa liemis ninkarrigaw xi ħadd minn Enem Malta.
Is-Sur Philip jirrispondi jekk il-minuti sabiħna fejn rom qabel ma nitolbu li naraw il-minuti. Għax ma nsaqsux il-chairman jekk rax il-minuti biex jara l-board kien xi informati jew le.
Aħna li konna għamilna tlabna l-acting chairman ta' żmien meta konna qed nagħmlu rapport għal darba darbtejn biex iċċekkja l-minuti tal-bord ta' diretturi biex jara jekk hemm xi referenza għal merkab tan jew għal avvenimenti li ġraw li wara ħareġ li kienu relatati mal-merkab tan bħala disposal. U r-risposta kienet le m'hemm xejn fil-minuti tal-bord ta' diretturi.
Ġifieri inti tikkonferma li fil-bord ta' diretturi dak iż-żmien
skont kif informana l-acting chairman ta' dak iż-żmien aħna ma rajnihomx. Alright, però skont kif informana u da ma kellu l-ebda inċentiv li għajt ħaġa boħra. Għalinna li m'hemm xejn alright dwar il-merkab tan jew avvenimenti marbutin mal-merkab tan meta ġie disposed.
Mela anke taqsir il-
jekk ma kien hemm xi fil-minuti alright. Ġo mistoqsijin jekk fir-realtà hemm iddiskutux jew din materja qamitx fil-kumitat.
Aħna fil-fatt labnihom il-minuti.
Le mhux il-minuti. Minuti ħila għax se possi riflettilkom veru ma ħafna drabi kull ma riflettux li kun hemm li kunt għal kollox. Allura jekk ġew mistoqsija.
Nikkoreġik waħda għax meta sa fej kont ċermen jiena l-minuti dejjem irreflettew dak li ġie diskuss għax kont narhom il-minuti u kont napprovom f'kull meeting. Ġifri jekk kien hemm xi tibdil f'dawk il-minuti, kull membru tal-bord li kien preżenti fil-laqgħa kien ikollu ċans biex jikkoreġi jekk hemm xi u kien hemm korrezzjonijiet li jsiru għall-minuti, imma dak li ġie rrapportat dejjem kien rifless. Jekk għalhekk irreferejt lill-Onorevoli Brinkard. Qatt
ma semmiet, mhux fil-minuti issa, qatt
ma semmiet.
U qatt ma ġiet.
Qatt ma ġiet diskussa fil-livell tal-bord.
Il-bord ma jkunx
jekk tikkonferma.
Ħala disposing. Ħala disposing. Jista' jkun li ġie diskuss fil-livell tal-bord meta kien hemm l-ewwel iktar għajjenza fit-207.
Qatt ma ġiet.
Ma bħala diskuż il-le.
Nerġa' ngħidlek nirreferi kal-minuti jekk ġie diskuss, għax ma nistax niftakar 2007 jekk ġie diskuss jew le.
Mistoqsija waħda, ġvidina hija regardless tal-kariga kienx non-executive jew le. Inti fi żmien li servejt bħala chairman tal-corporation, qatt flimkien ma' CEO li kien qatt imbuttajt il-qudiem l-idea mhux l-idea l-ħtieġa biex tiġi indirizzata li kienet long overdue. Illi ikun hemm an internal audit mechanism in place at an institutional level għax napprezza li internal audit jista' jsir farm doubt jista' jsir diversi metodi.
Risposta iva.
Ma, ok, iva, ma fil-prattika tista' tingħid
titkellem. Fil-prattika jiġifieri jiġifieri sa meta kon chairman jiena ħarġu calls għall-internal auditor, jiġifieri anke fuq il-gazzetti, jiġifieri kienet advertised publikament. U ma sibniex il-kandidat adattat biex jimla kien hemm vera nuqqas żgħir ftit nies applikaw u ma kellhomx il-credentialità.
Inti kont fis-selection board innifsu
tagħha.
U allura għali intom għamiltu wasaltu għal ġudiċċju dak se nidħol fil-merti tiegħu ġieħi li ma sibtu l-ħadd idonju għal din il-karga. Ma ħassejtux irtieġa li mhux bseħħ immedjat fi żmien kemm jista' jkun qasir. Jaġam niġi imniti dan il-proċess għalli din il-lakuna din tela kemm jista' jkun
mara.
Iva xi tfisser?
Iva u provajna jiġifieri ma kienx kompletament.
Skużani, Għallin kunu ċari fadi, għadu punt importanti li l-għot anki li mishta good governance tal-corporation. Mela, at a point in time, l-ne Malta, u korreġini għed nikkota kħazin, l-ne Malta ħarġet seħa, sabbi kħed publika, għall-internal auditor, għalli kunem għall-institution laws mechanism, applikaw rispettivament minn number X number of people, ġew interviewt minn selection board, u intom, for whatever reason, derikom li ħadd ma kien idoni għal-kariga. Il-punti għaj huwa, jekk wara li intom kellukom tal-eżerċizzju u ġidru e blank, intom wara ċertu ġranet jew ġemat jew xhur, nidejtux mill-bidu. Proċess ġdid biex tarġa' nagħmlu fresh call for applications kif jagħmlu kumpaniji meta normalment ma jsegux the right persons. Ħalli dan il-vojt intela u jekk għamiltu hekk, kemm ħallitu żmien jgħaddi bejn l-actual call li ma tatx il-frott u subsequent call li forsi fiha intom rġajtom il-tussi.
Dak id-dettall, grazzi tad-domanda, dak id-dettall ma nistax ngħidlek eżatt, ma nista' ngħidlek minn dak li niftakar. Jiġifieri jekk ministejjer żball kien hemm żewġ proċessi li għamilna l-ewwel wieħed li ma sibna l-ħadd. Ma nistax niftakar jekk ministejjer żball iva public plus open lill-gvern ukoll naturalment. Jiġifieri kemm internament mal-gvern u kif ukoll pubblikament. U fiż-żewġ proċessi li għamilna ma sibniex kandidat addattat, apparti minn hekk ma kienitx l-Ena Malta biss illi fil-karika illi kienet tażel imma naturalment konna nikkonsultaw ukoll mal-Ministru ta' dak iż-żmien fuq il-karika u fuq il-bżonn ta' dak il-karika. Jiġifieri il-Ministru kien dejjem aġġornat mal-iżviluppi illi kienu għaddejjin. Mbagħad wasal żmien illi temmet il-karika.
Mista ċerna, ma nafx kien iġin order, nasibdina faċilment inkiseb l-Ena Malta. Salla għata billi ek fin sor Mr. Trent nerret jajti li kienem iktar minn kol għada. Nistaw nġu provduti sempliciment bid-dati ta' meta fetħu u nagħlqu iż-żewġ kolz jew kemm kien hemm kolz f'daw l-aħħar snin għal milli ta' din il-kariga.
Id-data il-perjodu bej li ma trid verifika.
Hekk kienu marbutin mal-perjodu tal-eżerċizzju li għandna qudiemna ma jinnaħseb illi din jgħixu. Illi kienet laguna bl-ebda riflessjoni fuq ċermen li kienet teżisti qabel ma nħatar. Baqa' problema waqt li kienu għax il-post mantelix, mhux qed ngħid, mantelix kapriċjożament, u sallu madu mantelix, fi żmien li m'għandekx responsabbli inti. Jiena xtaqt biex ikollna l-big picture, speċjalment billi r-rapport tal-bord tal-inkjesta qed jagħmel aktar rakkomandazzjonijiet anke għall-ġejjieni tal-Ena Malta biex kien good governance, jien nixtieq nistabbilixxi għax onestament ma nafx mhux qed ngħidha biex nimur xi fishing expedition, biex l-ewnet ħanidetermenaw kemm min sejħa kien hemm formalment minnaqa tal-Ena Malta. U sekin, li meta saru daw sejħiet, s-samma taġaw intervista t-nis, u għadet tal-li kważi relevant.
Ġifiri, bazikament, kemm il-sejħa kien hemm bertu għaw sebin, sal-lum għal-intervju.
Verament, fuq dettalji fuq dak li nistgħu minn xi preċedenti, jien għaddi minn ix-xahar, mhux qed nindu dak il-kelma tal-ċermen, ta' kemm fil-fatt kien hemm sejħiet formali u nippretendjar li din id-dati hu. Ta' meta saru dawn is-sejħiet speċifikament. Għas ngħidu isma' sejħa jgħid saret 1st of September ta' tali sena. U sejħa bi saret jinna 1st of August tas-sena ta' wara.
Ma hemm sepada il-segreta tista' titlob il-human resources.
Naħseb tikteb il-human resources.
Għalek, il-human resources biex tina din id-dati. Batlu email li bat minna risposta. Ma jadirx li jemmek kam mistoqsijiet. Nirringrazzja, Kansur Trante. Mena, l-lum eżawrejna il-xjida li kena qoddimna. Għada għanna lista ta' xjida oħrajn, pero bidalli bil-istur fjer ta' rapport mandux għal-fejn jiġi majjet, u għawihet minn xjida ġibir naqqasna il-numru. U għada is-seduta tibda fit-tlieta peress li l-membri tal-kumitat nkunu impenjati oħrajn. Nippruvaw li bejn tlieta naħsar ħamsa u nofs nkunu ħlisna fit-tlieta. Għalda ma kunux nistgħu neħelsu għom kollha.
Ma jiena mit commitment ġax biss l-erba' sejna għalhekk
hemm il-commitment. Lejwa. Mela, fil-każ ikollna nibqgħu fl-erba'.
Fl-erba' mhux sejna, mod ta' m'hemmx.
Jiena dwar il-lista nifisha. Jiġifieri
mill-lista nistgħu nagħmlu reviżjoni tal-lista u ngħidu speċi
eżattament min għandna bżonn?
Ja għax tiftifmu lill-membri tal-ferm fil-ħamsa nofsi di tilmu fil-każ sekondu nagħmlu se tuħ toħra.
Jien kol m'għandi bżonn hemm erba' minnhom, 5 minuti kollox. M'hemm xi flash xi mistoqsijiet. Ifri erba' ħamsa, wieħed li għandi għandha xejn għal mistoqsijiet jifirbija. Ifri Pierre Grabot m'għandi bżonn, m'għandi xafeġi. Dok li minnati jifieri. Suraj Borx forsi għandu 4 minuti. Għandur bruti, meri għerti l-istess 5 bruti, sevi għabja l-istess 5 l-għu, 5 l-ifri, u referis forsi għandu 5, 6.
Nibqaw kif kon fl-erba, un bat naraw kem nkun eżawrejna
il-kolla
fl-erba. Tajjeb.
Xbemxie.